Para mim, todo lado sai com a
cabeça. Por exemplo, se tu sou ébrio, por isso que.
É, vamos olhar para todo lado.
Vou já te dizer. Uma coisa. Pequeno trio. Acho que deve ter me lido cada com o gemo errado que vai estar todo. U podcastu H-Pod s pořadovým číslem 310 vás vítá jeho moderátor Jarda Mewald a spolu se mnou tady ještě šéf redaktor Rej.cz Tomáš Krajča. Čau Tomáši.
Čau.
A je tady redaktor Levelu Zdeněk Prince. Čau Zdeňku.
Čau.
Bohužel není tady Jirka, já jsem se hrozně těšil, že tady bude Jirka, on tady není, takže to mi jako udělal trošku čáru přes rozpočet. Chtěli jsme si zahrát kvarteto, ale bohužel to nějak nevyšlo. No, já jsem chtěl Zdeňkovi ukázat mýho rampu Mekváka.
Ty svýho rampu Mekváka si nějak schovaný.
Na ten začátek natáčíme po druhý, protože tady, tak jako předpřipravujeme ty vtipy, máme je skvěle předpřipravujeme. Co jste dělali 1.1.2012, chlapci?
Já jsem pracoval. Je to možná divný, ale dělal jsem level 213 společně teda s Michalem a s Radkem samozřejmě a s grafikama a tak dále.
S autorama, že jo?
Ale s autorama, malinko. Ale neodpočíval jsem vůbec, no.
Není to trošku jako takový divný, neodpočívat na první svátek?
Člověče, divný, nevím ani, no, prostě já ani ten Silvestr nějak neberu nikdy jako nějak extra den v roce, pro mě zkrátka poslední den v roce, ale nevidím zatím nějaký jako převratný den, nebo prostě den, kdybych musel se nuceně slavit u nějakých estrát na ČT1 a podobně, takže u nás to bylo navíc ještě taky způsobený tím, že přítelkyně byla nemocná, takže...
Tak můžeš slavit u estrát na nově, že?
Já jsem si vytočil na ruletě nějaký penízky, pak jsem si šel bouchnout šampu za barák a to bylo celý, no, takže pak jsem normálně pracoval.
Chodíš bouchat šampu za barák, jo?
No, protože my bydlíme na Zličíně a okna našeho vlastně bytu
takže už mám vykradou,
jsou otočený prostě na stavbu víceméně. A když vyjdeme za ten dům, tak tam je výhled prostě na půlku Prahy a všechny ty ohňostroje, takže tam jako jsme byli. A nebyli jsme sami. Minulý rok tam bylo asi tak 10 lidí, letos už asi tak 150 lidí, jo, jak se tam stěhujou do toho nového sídliště, takže to bylo takový jako veselý. Pak jsem vyfotil nějaký dvě slečny, proto chtěli je fotit a to je tak nějak cení.
Jen tak prostě. Slečny chtěli vyfotit, no.
Pestré zážitky ze Silvestra na Zličíně.
No, nic se neodehrálo, jako.
No, byly nějaké
chlebičky, pestré, jsem včera vyhazoval.
Jo, ježíš,
balkon. No,
jsem měl chuť. Ale byly pestré zážitky v Klecanech.
V Klecanech ku podivu ani taky ne. My jsme teda strávili Silvestra s rodinou na chalupě v Havlíčkově Borové. Ku podivu jsme si zasáňkovali, protože přesně toho 31., když jsem tam jel, tak přes den napadnul sníh.
To i v Praze.
A na prvního už zase pršelo, takže to roztálo, ale krásně jsme si asi v 11 večer zasáňkovali.
Tak asi záleží kde, protože jako v Praze, tam, kde sídlím já, aby jsme to měli komplet teda, tak na Červeném vrchu krása, je, asi tři vločky spadly a to bylo tak nějak jako celé.
A přitom Červený vrch a Zličiny to není tak daleko, co?
No.
A u nás normálně tak jako přes den, jako večer pak už ne, ale přes den bylo tak...
U nás jenom večer.
Tak 3 cm. No, u nás právě přes den. No,
u nás právě večer.
No a u nás právě přes den.
Já jsem právě koukal večer.
No já ráno.
No a je to tak. Musíme u nás apelovat, abyste hlasovali pro naši obálku na www.zvolsistranu.cz, protože už zase prohráváme.
Jak zase, nikdy jsme, no, jednou chvilku jsme vedli úplně na začátku.
Světlá strana prohrává, že jo, to je vždycky, ona se vždycky schopí jako až poslední třeba dva dny, se vždycky schopí a porazí tu temnou stranu, tak doufáme, že...
Třeba nějakého Luka Starkillera.
Pomůžete nám porazit Darta Baštu a kliknete na naší obálku, na naši krásnou obálku, která je rozhodně objektivně daleko hezčí, než nějaká skorácká, že jo, to je jasný. To já jako můžu posoudit naprosto jako objektivně nezávislý.
Já myslím, že všichni jsme tady takový objektivní, nezávislý, nezaujatý a ta obálka je prostě oparník.
Zdenku, kterou si myslíš, kterou bys volil ty? Já nevím, jak to máš.
Jak se ti nic podsouvat,
nechte mě bejt, jako jo, co děláte? Ne, samozřejmě tu naší, protože ten nápad s tím písmem...
Jako, který měl Zdeněk?
No právě, že ne, ten měl Michal. A tím toho zdravím, ahoj Michale. Ne, ten nápad měl Michal, ale jsme tak jako společnýma silama prostě dali tak jako dohromady kompletně tou balku, mám takovou radost z ní, jako fakt vypadá hezky. A jestli můžu takhle zatýzovat trochu, jo, tak pro lidi, kteří se těší na recenzi Star Wars The Old Republic, tak mám dvě úplně nejvíc úžasné zprávy, jaký můžete kdy jako dostat. Tu recenzi napsal Radek Friedrich, to je samo o sobě prostě nejlepší zpráva roku zatím. Nějakého 6. ledna, nebo kolikátýho máme. A ta druhá zpráva je, že grafik, který to lámal, tak podal obdivuhodný výkon a ten článek je na 6 stránkách zalomený tak, že nám tady spadla čelist. Takže já doufám, že i vám spadne čelist a opravdu se máte na co těšit. A i to je důvod, proč byste měli volit naší stranu.
Je zalomený tak, že to ani nepoznáte.
Nejdřív nám teda spadla čelist, protože na poprvé to zlomil na 4 stránky, že jo? Ale ne, tak nebudeme vynášet.
No a ty jsi ale viděl, ne, ten finál?
Já jsem ho viděl a je vynikající.
No, samozřejmě.
Musel jsem si tu čelist dvakrát nasazovat.
Mně se zas nic neukáže. Tě. To je hrozný.
No. Jsi ten auto, víš? Ach,
vždycky využije příležitosti mě pokonat.
Ale prosím.
Co se udalo na hry během Vánoc, během Nového roku?
My jsme využili tohoto období zejména k tomu, abychom zrecenzovali nezávislé hry, kterých se objevilo samozřejmě na Steamu v posledních týdnech spousta. Některé z nich jsou hodně zajímavé. Něco je samozřejmě trošku se zpožděním, protože na ně třeba nevyzbylo úplně místo v tom vydání v průběhu prosince nebo dokonce ještě v listopadu, kdy vycházely ty velké tituly. Takovou malou zajímavostí může být recenze deskovky podle Gears of War, kterou sepsal Martin Kaller. A ta hra u něj dopadla překvapivě dobře, což není úplně vždycky zvykem u deskovek, které vycházejí takhle z nějaké značky. No a tím samozřejmě nejčtenějším a nejzajímavějším článkem byla naše recenze Star Wars The Old Republic, kterou psal Ondra Novotný. My jsme se stali terčem takového přízemního navážení. Skutečně já bych k tomu dodal jenom to, že v naší recenzi opravdu nenajdete odstavec o tom, jak autor pojídal cukroví, ale věnuje se poctivě a velmi upřímně té hře.
Pasáž o cukroví byla kde, aby jsme si mohli ještě rejpnout?
Pasáž o cukroví byla na Eurogameru.
Uhum, takže na Eurogameru jsou asi velcí jedlíci, ale možná hráči Old Republic úplně ne.
No a poslední ještě takovou věcí, kterou bych chtěl připomenout a vypíchnout, tak je, že stále probíhá hlasování v anketě Invaze 2011, kde můžete volit ty nejlepší hry roku na jednotlivé platformy a můžete vyhrát i nějaké herní dárky, takže hlasujte přímo na hry pod záložkou Invaze 2011 takovým tím fialovým alienem.
No a obloukem právě Star Wars The Old Republic se můžeme dostat k tomu, co jsme hráli v uplynulém týdnu. Já jsem právě zkoušel The Old Republic, už jsem na nějakým 25. levelu, hraju za pochopitelně rytíře Jedi, jak chcete. A je to teda hrozně dobrý, no já bych se asi stotožnil s tím, co tam zatím napsal Ondra, protože opravdu pro mě to je Knights of the Old Republic, jako já převedený do toho online režimu. A já jsem vlastně už první Knights of the Old Republic jsem hrál v multiplayeru, ačkoliv to jako mnoho lidí neví, že tam multiplayer byl, protože my jsme si s kámošem vzali počítače, seděli jsme zády k sobě a sdělovali jsme si, kde zrovna jsme, tak takhle jsme hráli krásný kooperativní multiplayer. A teď konečně máme možnost to hrát jako definitivně online. A já teda zatím tam plním jenom ty příběhové questy, já nejsem nějaký jakoby extra náruživý fanoušek onlineovek, hrál jsem jich pár, ale jakože bych do toho nějak extra zažral, to ne. A tohleto mě hrozně baví, že mě to umožňuje právě hrát stylem těch Knights of the Old Republic.
Je to jedna z věcí, na kterou Ondra v recenzi upozorňoval, že se dá hrát v podstatě singleplayerově, pokud se soustředí skutečně na ten příběh, který je specifický pro to povolání. A vlastně nemusíš, pokud nechceš, ani plnit tolik těch grindovacích questů.
Je tam fakt super, jakože to je několik her v jednom, jo? Že jakoby opravdu za každou z těch postav máš jako svůj vlastní příběh, který mnohdy se ani neprotne jako s těma ostatníma postavama, jo? Že opravdu třeba začínáš nejen na jiný planetě, ale i s jejíma počátečníma podmínkama, jo? Je to fakt dobrý. No, konec konců to uslyšíte ve hře týdne, kterou jsme tady předtočili s Radkem, s Ondrou a s Tomášem. A tam uslyšíte názory jak Radka, tak právě Ondry, se kterým máme velmi podobné názory na vůbec sérii Knights of the Old Republic, takže to si určitě nenechte ujít. Zdeňku, co jsi hrál ty?
Já se bez mučení přiznám, že jsem nehrál vůbec nic v tomhle týdnu uplynulý, takže asi nemám moc co říct. Myslím, že zkazky o tom, jak jsem hrál Angry Birds na mobilu, už asi nikoho nezajímají. Takže víme nějakého hokeje s Michalem, kde jsem začal prohrávat, což mě trochu mrzí a ty souboje jsou hodně takový tuhý, tak fakt vůbec nic.
Co ta FIFA Street?
A jo, vlastně, Tome, já tě nemít, tak si ani nespomenu. Máš pravdu, dostali jsme...
Ahoj, Tome!
Díky, Bobe, a objednávajte, volejte a objednávajte, tak. Máš pravdu, Tomáši. FIFA Street byla v redakci v podobě preview verze na konzoli a já už jsem tu hru hrál teda v Londýně velmi dlouho, asi skoro hodinu jsem mu tam vykydnul, což je s ohledem na to, že jsem u ostatních her mohl strávit tak maximálně 10 minut, opravdu hodně. Tak jsem to hrál tady v redakci, aby jsem z toho napsal nějaký dojmy a přizval jsem k zápasu i Tomáše, to je dlouholetý hráč Mario Smash Footballu, říkám, pojď zahrát Mario Smash Football v lepší grafice. Pochopitelně kvality této hry to nepřekonává, ale myslím si, že jako systémy kliček a všechny ty herní mody jsou relativně chytlavý a ta hra samotná je hrozně přístupná.
No, chce to trošku si zvyknout. Na začátku jsme ty kličky dělali hrozně na náhodu, ty se to pak trochu naučil, já absolutně vůbec, protože jsem nepostižen vůbec s konzolovou FIFA, takže je to ovládání, bylo pro mě něčím, s čím jsem docela bojoval, ale je to asi docela zábavná věc, je otázka, jestli to vydá skutečně na samostatný velký titul.
Přesně, jako tam padlo, že by tohle vlastně celý, co je ve FIFA Street, mohlo být obsažený jako nějaký arcade mod ve FIFA původní a možná by to tak fanoušci vzali líp, ale chápu, že prachy se vydělávat musí.
A to je jako krabicovka, to není stahovatelné.
Ne, je to klasicky krabicovka, ona ta hra je relativně obsáhlá, ona má asi 5 herních módů. Jo.
Exhibice, time trial.
Ne, jako tam je třeba herní mod takový dost zajímavý, kdy v podstatě ani jako nezáleží na tom, kolik skutečně vsítíš brany, kolik skutečně jakoby dáš gól.
Ale jak to hezký.
Ne, to ne, ale ty jakoby během toho, než dáš ten gól, tak akumuluješ takový jako virtuální body za to, že obejdeš protihráče. A to za tu dobu vlastně akumuluje i ten druhý tým. Jo. A teď třeba se může stát, že máš třeba 17-10 virtuálním bodům. Jo. A teď, když ty dáš gól, tak těch 17 bodů se přepíše na ty góly, jakoby, no, prostě na ty body, jakoby, jako, které jsou platné. Ale ty body toho soupeře se smažou. Jo. Takže pak vlastně to může být tak, že jako třeba celý zápas nedáte gól, ale na konci, kdy máš prostě nasbíráno za ten poločas třeba 40 těch bodů, jo, tak pak dáš a vyhraješ třeba úplně na konci. Jo. Takže...
A samozřejmě tam nastávají ty dramatické situace, kdy oba dva hráči mají 4 nebo 5 a teďka jde o to, kdo to první opravdu promění, protože to vymaže i tomu druhému.
Jsou tam nároďáky teda,
no. No, jsou tam nároďáky a jsou tam i jako týmy, myslím, z anglický, španělský, italský a ještě snad nějaký, a ještě zbytek, jakoby nějaký prostě super týmy z francouzské ligy a tak. Ale ten výběr je pochopitelně menší než jako v klasický.
Je tam Rooney.
Je tam Rooney.
Tak já se ho zahraju.
Tak jo.
Tomáši, ty jsi hrál Kirbyho na víčku. Jaký to je?
To byla docela taková zábavná věc. Já jsem celkově trošku bojoval s uzávěrkou tohoto levelu, protože já jsem na 1. ledna taky pracoval a akorát jsem zjistil, že hrajou úplně jiný nezávislý hry, než který mi Radek zadal, abych je zrecenzoval, takže jsem musel z toho svého mega balíčku na Steamu vytáhnout 3 jiný kousky a začít je hrát v tu chvíli. No a toho Kirbyho, tak to jsem zjistil, když jsem teda v pondělí 2. ledna, když jsem dopsal všechny svoje recenze s vítězným pocitem, jsem se doma posadil do křesla. No a někdy k půlnoci mi Zdeněk poslal mail, a co Kirby's Adventures, a já jsem to v 00:24, to znamená už jako 3. ledna jsem to začal hrát. Nicméně naštěstí teda ta hra je učená zejména dětem a je dost primitivní, takže jsem to prolítnul za 4 hodiny a pak jsem se vrhnul do psaní.
A jaký to je teda?
Hele, je to návrat úplně ke klasickému Kirbymu. Mě to třeba až to...
Tak dojímodle Kirbymu třeba.
Tak Kirby Dream Course je taky něco trošičku jiného. Klasický Kirby je plošinovka, ve který ten hlavní hrdina může požírat ty nepřátele a nabývá různé schopnosti. Tady je opravdu hodně těch různých Kirbyho podob, kostýmků. Většinou je to ale jenom, že má jakoby nějakou jinou čepičku na té růžové bublině.
A chci čepicu.
A popravdě i ty schopnosti se docela podobají, že to je prostě vždycky nějaký útok, akorát jednou je to ohnivý útok, jednou je to ledový útok. A pak je tam i pár vtipných podob, který neslouží celkem k ničemu, třeba jako ospalý Kirby. A je tam i kooperativní multiplayer, kde zase asi všichni budou chtít hrát za Kirbyho právě kvůli té jeho schopnosti, protože ty ostatní další postavičky takovou schopnost nemají. On třeba jako dál doskočí nebo umí levitovat, ale to, že se můžeš proměnit vlastně jakoby v kohokoliv, tak
to je mnohem zábavnější. Tam jsou jako postavičky z toho Kirbyho světa, není tam Mario, tak. Není tam tak,
ne.
Luigi a tak. A kdybys to měl srovnat třeba s tím Kirbym, s tím provázkovým posledním?
Ten mi přišel určitě mnohem lepší. Jako tohle není špatná arkáda, ale i v konkurenci her, který teď vycházely, ať už to je Rayman Origins, ať už to jsou další skvělý plošinovky, Trine, nebo prostě spousta těch nezávislých, Rochard, Sideway New York, tak Kirby stojí přece jenom trošičku za nima. Dokonce si myslím, že i Donkey Kong Country Returns byla lepší plošinovka.
Tak to bylo super. Pojďme na 2. týdne. Netradičně skrze neherný médium jsme se dozvěděli, co si o chystané hře Dana Vávry, Martina Klímy a jejich studia Warhorse. Dozvěděli jsme se to v deníku E15, kde Michaela Maláčová poskytla rozhovor o tom, že vlastně skrze svého manžela financuje vývoj hry, nové hry od Warhorse Studios. Ta hra pravděpodobně bude mít něco společného s husitskými válkami, s možná s Janem Žižkou, kdo ví. A každopádně bude to titul, který vyjde až v roce 2015 na novou generaci konzolí. To znamená, že ta počáteční investice, která nevím, jestli byla 60 nebo 70 milionů korun, tak ta rozhodně tomu týmu stačit nebude, pokud opravdu to má být jako velká next gen vlastně hra. Už se dostáváme do té situace, kdy next gen zní dobře.
A my jsme vlastně tady v minulosti trošičku spekulovali o tom, jak se Warhorse podaří vůbec najít ty zdroje, protože byl to přece jenom, nebo je to stále velmi ambiciozní plán, se kterým Dan Vávra přišel. A tehdy, v době, kdy studio Warhorse vznikalo, když jsme se dozvěděli nějaké první informace, tak se zdálo rozpočet nějakých 70 milionů na vývoj jako něco v našich podmínkách nereálného. Teď, když vidíme, že do toho vkládá peníze vlastně Zdeněk Bakala, přesnovo je Michal Maláčová, ale budou to pravděpodobně Bakalovi miliony, tak...
Maláčová tam vlastně funguje jako prostředník, že ona jako zastupuje tu stranu, to Prague Game Studios, tu firmu.
Tak najdou bílý koun.
Tak najednou vlastně získává reálnější obrysy to, že by skutečně ta hra mohla vzniknout a mohlo by to být ten velký titul pro novou generaci konzolí. To není asi potvrzené, ale je to dost pravděpodobné s ohledem na datum vydání.
Můžeme jenom zabrousit do dotazů. Markus se nás ptá, hele, četl jsem, že Bakala, ten divný mafián, dává přes svoji ženu miliony do české hry. Teda už když to tam vkládá tímto způsobem, tak musí být každému jasný, že chce ty prachy vyprat. Ale divím se Danovi Vávrovi, že se s ním zahazuje. To už je tak poslední dolní patro. Tahle země je celá skorumpovaná, že mi z toho nablití. A teď se ti šupáci budou ještě plést do her. A národ, jež vynalazil defenestrace, ten si ho nechá líbit. Znechuceně věrný posluchač Markus. Co mi na to, na tenhle názor?
Ono, celá tahle věc je složitější, protože většina hráčů naprosto netuší, odkud se berou peníze na vývoji všech dalších her, které u nás vznikají. A to, že nějací investoři stáli prostě na začátku Illusion Softworks, mohli to být stejně nebo větší mafiáni než Zdeněk Bakala. Ani bych neviděl tohleto jako nějakou přímočarou snahu ty peníze vyprat, nebo prostě nepřipadá mi to tak. To se dělá asi trochu jiným způsobem. Často k tomuto slouží nějaké sportovní kluby nebo prostě ještě nějaké úplně jiné aktivity, které nejsou tak veřejně viditelné.
Přesně, já nevnímám vlastně Bakalu jako mafiána, jo, protože on přece jenom investoval do Respektu, že jo, má spoustu jako aktivit a to jenom prostě, že zrovna investoval jako do her a většinou lidi z veřejného života neinvestují do her nebo vůbec se o ty hry nezajímají, tak možná jako z tohohle pohledu to může vypadat divně, jako jo, že prostě člověk, který navenek nemá s těma hrama nic společného, najednou prostě zainvestuje 70 milionů a člověk, který o tom prakticky nic neví, si může říct, no jo, ten jako to sám chce vyprát, tyhle ty prachy, to je jasný, to je prostě jasná taková, jasný tunílek maličkej. Ale podle mě to jako na tom není nic proti ničemu, jako prostě člověk, co má peníze, tak prostě hledá nějaký business příležitosti a rozhodně jako v českém prostředí není moc takových lidí, kteří by do toho byli ochotní investovat peníze, tak já myslím, jako každá koruna dobrá.
Já si zároveň myslím, že když to srovnám prostě s jinýma cestama, jak se v uvozovkách perou peníze, tak tady je aspoň nějaká možnost, že se ta investice vrátí. Pokud ta hra bude úspěšná, pokud se jí skutečně prodá několik milionů kopií, tak to může být oprávněná investice. No, to není jakoby nějaká cesta, jak si legalizovat špinavé peníze.
Já jsem někdy navíc četl názor, že to jako neosloví západní hráče. Jo. Já si myslím, že tahle doba, kdy se hraje na nějaký námět ve hře, jakoby historicky svázaný s danou zemí, kde ta hra vzniká, je úplně mimo. A zatímco my to teda budeme chápat jako hru o husitských válkách a budeme tam vědět nějaký ty postavy a tak dále.
Ostatní lidi zasmečujeme.
Tak prostě nějaký RPG fantasy, nebo ne fantasy, ale prostě nějakou historickou RPG hru. Jo, taky nikdo nezná dějiny Japonska z Shoguna, taky je to hra, která je na západě oblíbená.
Publicitu to má už teďka vlastně, protože minimálně, jakmile bylo zveřejněno, že bylo založeno to studio Warhorse, tak okamžitě se o tom napsalo po celém světě. Rock Paper Shotgun o tom, myslím, udělal jako článek, několik sérií článků o tom udělal. Na Kotaku to bylo, na GameSpotu to bylo, všude se to vlastně objevilo. Takže myslím si, že tenhle ten vývoj bude hodně sledovaný. A i kdyby to třeba, jak říká Zdeněk, to bylo s tou mytologií svázaný natolik, že jako by to lidi nepochopili, dá se říct. Tak jako to minimálně prostě bude RPGčko s chlapama, co se kají mečem. Že?
Ale trošku záleží na tom, jak to právě budou Warhorse v zahraničí prezentovat. U nás je to jasný, u nás lidi uslyší na to, že to je hra o husitech. Mě to taky docela zajímá.
Já spíš bych řekl, jako, že uslyší na to, že bude, to je hra od člověka, co dělal Mafii.
No jasně, ale tak jako to téma tě láká, že jo? Přece jenom je to něco z našich dějin, něco, jasně, co je nám blízký, bude se to pravděpodobně odehrávat v Čechách, takže uvidíme nějaký jejich pohled na náš středověk. Ale zase na druhou stranu, do zahraničí už by bylo lepší to prezentovat něčím jiným, než na prostě předních místech ve výčtu těch vlastně features, tam bude prostě zpracovaný husický hnutí, protože to nikdo nezná, že jo.
Gandalf, že jako, to musí být.
Tam bude... tam může být napsaný, že, prostě to, že se to bude tematicky dotýkat reformace a dějin reformace, což už je něco, co třeba lidi budou znát, ale jako primárně asi budou slyšet spíš na to, jak to vypadá.
Temný období českého středověku,
že to je středověký RPG.
Křižácký bitvy víceméně. Jako.
A samozřejmě správně jste tady už řekli, že Dan Vávra má nějaký jméno. Jo. To znamená, tam je důležitý dodat, ano, hrál tu se Mafie, plus se na něm podílí i další známí vývojáři. Martin Klíma je vlastně taky členem Warhorse.
A já, kdybych mohl ještě malinko zatýzovat, tak něco málo o jeho nové hře se dočtete i v aktuálním levelu, který je momentálně v tiskárně ve sloupku Dana Vávry.
No,
ve
sloupku. Číslo?
213. Ne ve sloupku, spíš ve stránce Dana Vávry. Takže tam taky něco málo tam bilancuje, co se bude dít v roce 2012 z jeho pohledu, takže tam taky něco málo o té hře, ale nic zásadního.
Bych jenom vlastně zpětně mohl vlastně jako zaprorokovat si, protože už v nějakém roce 2006-2007, když Dan Vávra byl poprvé v podcastu, tak tam říkal, proč sakra nějaká česká firma neudělá RPGčko o Brunsvíkovi. Tak on si řekl, tak mám miliony, tak to udělám prostě. No.
O Brunsvíkovi?
O Brunsvíkovi, no. Legenda o Brunsvíkovi.
A on dělá hru o Brunsvíkovi.
Tak je, Ježíš Maria Zdeňku, je to hra z českých dějin. Je
takhle jako.
Takže,
aha. Ne, tak já jsem nepochopil, kam tím míříš. No, z českých dějin.
Každopádně vyjde to až na novou generaci konzolí, že jo, v roce 2015. Na Xbox 4000 a PlayStation 4. Mimochodem jsem se dozvěděl včera od lidí z EA, že Xbox 4000 je opravdu kódový označení Xboxu novýho. Takový to firemní, jako, jo, že prostě existuje, já nevím, Battlefield 7, já nevím, Battlefield 2012 existuje, nebo já nevím.
Stejný jako byl v Nintendo Revolution.
No, přesně, přesně. A opravdu se jako v té firmě v Microsoftu říká Xbox 4000, jako jak to budeme jako třeba prezentovat lidem nebo tak. No ale ten finální název pochopitelně bude jiný, že jo?
No pochopitelně, to ještě nevíš.
Jo? Tak já si myslím, že to bude Xbox for you, že jo?
Jo, jo.
No ale dneska máme rok 2012. Rok 2015 je hrozně daleko. Z čeho si myslíte, že to budou financovat ten další vývoj v těch dalších letech? Protože teďko má Warhorse nějakých 15 zaměstnanců nebo 20. Budou nabírat další rozhodně, protože velká hra nelze dneska udělat ve 20 lidech. Rozhodně ne taková, jakou si oni tam představujou. Odkud se budou brát ty prachy?
No tak možná, že právě osobnost Zdenka Bakaly může pomoct v tom, že budou mít i větší důvěru jiných investorů. Myslím si, že to, že člověk jako on investuje do takového projektu, je i signál pro ostatní, třeba menší, kteří se budou držet toho jako nějakého trendu, cítí tu příležitost, možná tam ty peníze vloží, nevím, samozřejmě nevidím do kuchyně Danu Vávrovi a jeho lidem, třeba už mají rozjednaný nějaký další lidi.
Já jsem dokonce četl názor, že by se mohla využít, aby se ušetřily peníze, tak by se mohla využít technologie, kterou Martin Klíma měl v Altaru připravenou na RPGčko Vision, která měla mít velmi takový vizuální přitažlivost velkou. protože tam byl vymyšlen nějaký animační systém, kdy jako opravdu se ta postava, když šermovali třeba dva lidi, tak opravdu ta postava se dokázala vyšermovat, když ty dva lidi šermovali na schodech, tak jakože správně nahnula s tím kordem, nebo je, opravdu jako vypadalo to pěkně. Takže by se třeba i tohleto mohlo použít nějaký nepoužitý asety z nevydaný hry Vision. Rozhodně by to dávalo smysl z toho pohledu finančního, jakože opravdu nemáme peněz na zbyt, tak prostě použijeme to, co už máme.
Jasně, asi nějaká knihovna, nebo možná, tak si říkal, asety, ale zase vždycky je obtížnější, když děláš si prostě novou hru, tak je lepší si ty věci programovat přímo jakoby
na míru
té hře.
Tak jako tyhle ty asety programované jsou jakoby na míru, ale jinému projektu, že jo? No,
a tam může být právě ten problém, jako spojovat různé části kódu, starý, novější, to je něco, co ti může naopak ten vývoj paradoxně hrozně natáhnout.
No, každopádně, to jsou naše spekulace, že jo. Dan Laver vlastně kromě Mafie a nějaký částeční práce na scénáři Mafie dvojky neudělal žádnou jako hru, která by byla dovyvinutá až do konce. On zkoušel nějaký hry, myslím, High Tech se to jmenovalo, pak spolupracoval ještě na Moscow Rhapsody, ještě v času Illusion Softworks. Každopádně tohle to bude vlastně jeho druhá hra, dá se říct. Myslíte si, že právě ta jeho osoba by mohla přilákat k tomu lidi, kteří prostě nehrajou většinu RPGčka, hráli třeba Mafii a vědějí, že za ní stojí právě Dan Vávra, že by si kvůli tomu mohli v tom roce 2015 koupit tuhletu hru?
Já myslím, že si tu hru budu kupovat na základě článků, na základě videí, na základě obrázků a to, že tu hru dělá Dan Vávra, pro našince může být zajímavý, ale pro lidi mimo Českou republiku si myslím, že až tak rozhodující faktor to není. Jako Dan Vávra je sice prostě designer, který má nějakou vizi a ty jeho nápady nejsou úplně špatný. Vy připomínky třeba, který měl ke Skyrimu nebo tak, ale pořád Dan Vávra není prostě Richard Garriott nebo není další aktivní prostě designéři, jo, a tak dále. Takže já si myslím, že spíš bude rozhodovat ta samotná kvalita té hry a to, co ukážou z té hry. Takže asi tak, abych to nějak nedramatizoval.
Jasně, ale můžu to brát jako, že Dan Vávra, the guy who did Mafia, že jo?
No, tak jako možná se tam asi objeví, protože...
Ale na druhou stranu Mafia je v roce 2015, že jo?
No, ve světě jako Dan Vávra si myslím, že není známý pro nic jiného, než pro tu Mafii, jak si řekl.
U ničemu jinému neměl,
že jo? Takže, jako jo, určitě to si zazní v nějakých materiálech, určitě to zazní, že to je prostě veterán, který stvořil Mafii, ale rozhodující bude jen ta samotná kvalita té hry.
První novinkou, kterou tu máme ve scénáři napsanou, tak to je to, že Microsoft Flight bude zadarmo, úplně zadarmo a přiletí letos na jaře. Zdenku, ty z toho musíš být nadšený, že jo?
No, já jsem hlavně byl takový překvapený, že se to na hry a vůbec, ale tak nějak jako všude, jako na webu, to na webu nejenom na hry, objevilo až teď. Jako ta informace samozřejmě tu beru, jo, ta je nová, že to bude zadarmo, ale jde mi hlavně o ten obrazový materiál a o ty screenshoty, které tam válejí od někde, já nevím, myslím od dubna snad minulého roku nebo tak něco. A který já jsem viděl už jako několikrát.
A ty děláš taky novinky.
Překvapilo
mě.
No mě to překvapilo, že tam není jako vůbec, pak jsem se díval zpětně. Nicméně teda, když ta samotná informace o tom, že to bude free to play, mě trochu vyděsila teda upřímně.
Jak to?
No, protože free to play neznamená hardcore a jenom z těch videí, které teda už jsem viděl a které teda jsou tam, tak to prostě vypadá, že je to takový jako arkádovější režim Flight Simulator X v takové lepší grafice. No, a mám trochu obavy.
Je tam bylo vyjádření producenta právě o tom, že jak chtějí tu hru zpřístupnit všem, k čemu samozřejmě patří i to, že bude zadarmo, ale zároveň i zjednodušení toho modelu, aby si mohl zalítat člověk, každý, který letecký simulátory nehraje.
Oni pochopitelně tam dodali tu větičku, že ta hra bude přístupná i pro veterány flight simulátoru, pro lidi, kteří chtějí lítat jako skutečně simulátor, ale já mám obavu, že už tohle to je takové jako plnej slib a skutečně tohle bude takový to lítání, byť pohodový, ale už to bude postrádat takový ten nádech toho původního flight simulátoru. Já jsem dokonce pročítal nějaký diskuze na VATSIMu, což je takový virtuální svět, ve kterým se lítá prostě s flight simulátorem a nejenom s flight simulátorem. A tam ty lidi jako to víceméně odsuzují a říkají, že to není důvod z tohohle hlediska jako hardcore pařená simulátorů vůbec se pouštět do hraní Microsoft Flight.
Neodsuzují to jenom z toho důvodu, že to je prostě nový?
Ne, já si skutečně myslím, že to odsuzují z toho důvodu, že je to free to play a že je to už jak je to napsaný a prezentovaný jakože přístupný, tak z tohohle důvodu. Oni se ani ne jakože by nadále na tu hru, jenom prostě říkají, že to rozhodně nebude ta hra, která nahradí Microsoft Flight Simulator X. Ale že to prostě bude taková jako odbočka a pravděpodobně se už velký simulátor jako z dílny Microsoftu nevrátí.
No a já si myslím zase na druhou stranu, že to může být velice úspěšná odbočka.
Jo, to je
teď pominu to hledisko právě skupiny veteránů, která hraje Flight Simulator, a teď mají vlastně možnost, samozřejmě. Mají samozřejmě možnost oslovit, a myslím si, že výrazně větší skupinu hráčů, kteří si chtějí jenom tak zalítat a nepotřebují k tomu to,
100%. Jako z tohohle hlediska si myslím, že ta hra bude jako mega úspěšná, je krásná na těch jako záběrech, to je vidět, ty kokpity jsou nádherný, ten stín aktivní, tam prostě všechno. Jo, jako ta hra je super, vypadá dobře a určitě vydělá ohromně peněz, i když je to free to play, samozřejmě známe, jak to chodí.
Jo, freemium, že jo, takový to.
No, přesně.
Nejdražší věci jsou zadarmo. Že?
Tak. Takže jako z tohohle hlediska 100% to úspěch mít bude. Já jenom jsem tady vyslovil názor, že milovníky simulátoru to pravděpodobně neosloví, ale těch je míň a neříkám, že
vývojáři... Že je naprosto jako minimum jako
no, milovníků simulátoru. Myslím, že jako vývojáře to absolutně jako netankuje, nebo nemyslím si, že by jako nějakým způsobem, by jim to bylo úplně jedno, ale vědějí, že ten trend se posunul trochu někam jinam a je to znát i na ostatních žánrech, že jo, jako strategie, RPGčka, taky víceméně všechno směrem ke zjednodušení. A jakoby teda k zábavě, otázka je pak už to jsou osobní preference, nakolik je zábava opravdu lítat s nějakým arkádovým režimem, s letadlem, který ti nespadne z oblohy, i když s ním děláš příkusy, anebo teda nakolik je zábavný se opravdu soustředit na ten let a dělat to tak jako ve skutečnosti.
Já myslím, že každý hardcore milovník simulátorů hraje jenom ty dva simulátory, co vytvořili Looking Glass Studios a jinak už jako nic jiného nehraje, jako kromě té verze roku 96.
Samozřejmě, jako pokud to posuneme dál, tak Microsoft Flight Simulator X rozhodně není jako špička, co se simulátorování týče, jo, jako no prostě, co se tý simulace týče, prostě už jenom třeba ten, co vyšel Taycan Helicopter, tak to je taky víceméně krásný simulátor a předtím, co byl nějaký ten Warthog, že jo, taky Black Shark, jo, to jsou všechno věci, které jsou ještě trochu dál.
Já si naposled pamatuju, že kdy byly simulátory populární ještě takovou na konci minulého tisíciletí, když vyšly hrozně rychle po sobě ty hry Fly 2, Combat Flight Simulator ještě, myslím, vyšel 2003 a pak vyšel, že jo, až ten Flight Simulator, ten novej, který nikomu nešel. Myslím, že to trvalo 2 roky, než jako někdo roky, to no, pustil jako na max.
než hardware trochu polevil a jako cenově. Jo, to je pravda, no. A myslím, že ani doteď, jako ten, protože to byla prostě jedna z prvních her z DirectX 11, jo. A myslím, že ani doteď to snad jako to nikdo nespustí jako plynule, protože ta hra je tak jako divně optimalizovaná.
Na Steamu bylo najednou 5 milionů hráčů. 5 milionů hráčů hrálo dohromady na Steamu. Konečně, hurá, pochopitelně tuhletu hranici. Na Steamu je celkem více než 1800 titulů. Mezi nimi takové pesky jako Call of Duty Modern Warfare 3, která se teďka hraje asi nejvíc. Skyrim tam je, i když pro český zákazníky tam není. Je tam Battlefield 3, tam není. Je tam Rage, je tam... Co tam je ještě dál? Takový velký...
Nejvíce hraje Team Fortress, ne?
Team Fortress je tam zadarmo, že jo? Left 4 Dead tam je. Takže všechny tyhle ty hry přispěly k tomu, že na Steamu bylo v jednu chvíli online 5 milionů hráčů. Já myslím, že jsem byl mezi nima. Hrál jsem zrovna Command & Conquer 3, protože jsem si to koupil v nějaký akci zase na Steamu. Poslední den těch vánočních slev jsem neodolal. Koupil jsem si Command & Conquer 3 s datadiskem Kane's Wrath. A hraju to teďko.
Já jsem naštěstný, já jsem si nic nekoupil.
Ano, právě
že nemáš prechy.
Právě s tím to samozřejmě souvisí, že? Protože ty hráči samozřejmě byli nalákaný tím obdobím, kdy je možný získat spoustu her za naprosto úžasné ceny. A tak já nevím, Jardo, kolik ty si třeba utratil za vánoční
období? Jako letos, jenom.
Letos.
A to nechci možná ani vědět.
No, já jsem se letos krotil, dostal jsem se pod hranici 1500.
To myslím, že u Jardy to zahučilo komínem mnohem víc peněz.
To ne, já
jsem... Jsem nekupoval žádný ty velký balíky, protože mě to hrozně lákavý, za těch balíky, 60 euro
balíky jsem taky nekompletní. Protože už je mám koupený. Ale, no, já myslím nějaký pod 50 euro třeba.
Ježiš, to jsem včera vytočil na ruletě.
No, vidíš, tak zde někdo točí na ruletě, já to točím na Steamu. Točil jsem to za hry typu Orcs Must Die. A
to je ale super teda, jako...
Co jsem tam ještě, hrál, nebo co jsem ještě zatočil? Anomaly Wars on Earth. Hrál jsem první dvě mise, ale nemám čas, mám tam dalších 30 her koupených. Takže... no, letos jsem se trošku poměl. No, zase. Já vždycky, když jsou ty nějaký super slevy, tak já jenom koukám, co vždycky se s Michalem předáníme, jako, co si tam koupíme. On vždycky koupí o jednu víc, já koupím o 17 víc. A takhle, takhle to vždycky jde, no ale... No, ale letos to bylo slabší. No,
samozřejmě ta hodnota pro tu službu je nejenom taková, že se prodají ty hry, byť je to za nějakou hodně zlevněnou cenu, ale hodnota je v tom, že spousta uživatelů díky tomu obohatí ty své profily, nebo si dokonce kvůli tomu založí profil na Steamu a tím Steam ještě víc získává na svoji dominantní pozici. Že? Protože pak, když už tam máš koupených prostě 150 her, tak...
Kolik tam máte teďka vlastně, chlapci?
No, já asi 7.
Lama.
Ještě jsem nepřekročil stovku, ale už se to asi blíží.
Já jsem ještě nepřekročil 300, no.
Ale už se to blíží.
No ale je pravda, že jako teďko za ty poslední dva týdny jsem nezaregistroval žádnou jinou službu typu Metabuly nebo něčeho jiného, nějakého Originu. Origin teďko měl nějakou akci na svoje hry, ale jako opravdu kromě Good Old Games, který jako zlevnil úplně všecky, celý svůj katalog na půlku, tak jsem nezaregistroval, že by jako někdo tomu konkuroval vlastně, dá se říct.
Tomu konkurovat nedá, že jo?
No dá, jako máš taky jako svoje hry, že jo?
No, máš, jo.
Ale opravdu jako nenapadá mě nikdo, kdo by takhle, v takovémhle rozsahu dělal takové obrovský slevy.
A to je dobře, protože já bych byl úplně no, na nule už.
Tak. My tady mluvíme o nakupování her, ale hry se pochopitelně nedají získat jenom čistě tím nakupováním, ale můžete se jí i stáhnout, i když to vřele nedoporučujeme, protože byste možná porušovali nějaký zákony.
Možná. Myslím, že určitě.
No, ono to tam je jako zrovna tato kategorie, ale skrz torrenty rozhodně, protože to je i sdílení. A právě server Torrent Freak zveřejnil svoji statistiku, není to statistika celého internetu, ale svoji statistiku nejstahovanějších her za poslední rok. A prvenství si velmi překvapivě získala Crysis 2, kterou si stáhlo, bylo staženo 3 miliony 920 tisíc kopií. Modern Warfare 3 byla na druhém místě s 3 miliony 650 tisíci kopiími a pak na třetím místě byl Battlefield 3 s 3 miliony 500 tisíci stáhnutými kopiemi.
Ono to není zase takové překvapení, prostě jsou to tři atraktivní střílečky, které vyšly v průběhu roku a Crysis 2 vyšlo někdy v březnu nebo v dubnu. Hmm. A zatím vlastně Modern Warfare 3 nestihlo stáhnout ten náskok, určitě se tak stane, že? Protože Modern Warfare vyšla...
Čekáme, až pokoří tu hranici.
To, tak samozřejmě je to trochu úsměvné, že to budeme takhle brát, ale spíš tady hrál to roli čas, prostě ty dvě očekávané střílečky vyšly až někdy na konci podzimu, takže neměli vlastně takové období v oběhu.
V dispozici máme i statistiky pro konzole. Nejstahovanější hrou na víčko se dle serveru Torrent Freak stalo Super Mario Galaxy 2 s 1 280 000 staženími a nejstahovanější hrou na Xboxu byly Gears of War 3 s pouhými 890 000 staženími, ale tam je to pochopitelné z toho, že spousta lidí prostě chce hrát multiplayer a nechce jenom si odjet tu kampaň a nazdar.
Je trošku škoda, že právě Torrent Freak nabídl statistiku jenom těchto dvou konzolí, takže jsme neměli to porovnání, jak moc se třeba stahují hry na PS3, jak moc se stahují hry na handheldy.
Hrozně málo bych řekl.
Jako, já bych si taky myslel.
Jako, jestli ještě teď existují nějaký PlayStationy, které jsou schopné, myslím trojky, které jsou schopné přehrát jako pirátskou kopii hry, tak jich je podle mě hrozně málo. Jako minimálně v porovnání s Xboxem úplně zanedbatelný jako množství. A hlavně je taky strašně málo lidí, kteří jsou ochotní uploadovat prostě 30 GB dat na to, aby se někdo stahoval a nějakým nemoc fungujícím způsobem to prostě přehrává ty PlayStation. Já si myslím, že ty čísla jsou jako úplně zbytečný zveřejňovat.
No, ale bylo by hezký to vidět v porovnání, že tady Xboxová hra je to necelý milion stažení, a kdyby proti tomu byla postavená nějaká hra na PS3, a tam bychom viděli, že to třeba je 5 000 nebo nějaký výrazně menší číslo.
Podle mýho, jako to určitě, jako 100% by to nepřesáhlo 50 000, myslím, jako v těchto těch číslech tady na tomhle tom Torrent Freaku.
No, ještě, abychom dodali na vysvětlenou, myslím, že se to objevilo u nás na Facebooku. Někdo ze čtenářů tam psal, tak jak to teda je, když jste v podcastu říkali, že Zaklínače si stáhli 4 miliony hráčů, tak jenom prostě ta statistika, která tady je, se týká jenom torrentů, to znamená, nejsou to lidi, kteří...
A hlavně jenom toho serveru Torrent Freak, že jo?
No, není, to je porovnání nějakých veřejně dostupných trackerů, takže to není jakoby jenom Torrent Freak, ale prostě můžeme to brát jako plus minus ta veřejná část torrentové sítě.
No,
jasně.
To znamená, ještě tady je prostě spousta těch privátních trikrů a pak hlavně jsou... servery jako RapidShare, prostě Ulož.to a podobně, odkud si to lidi stahují možná ještě ve větších počtech než přes ty torrenty.
Ulož.to chce teď vstoupit do pole digitálních muziky, že chce prodávat legálně hudbu. Jo. Jsem zvědavý, kdo si ho tam teď pozná rozdíl mezi Lucie Vondráčková Reloaded a Lucie Vondráčková Proper.
Proper Vondráčkovu.
Ptá se přijde Michal, nebo jak se jmenuje.
Michal Vondráček. Poslední novinkou v tomto bloku je zpráva o tom, že úplně překvapivá zpráva o tom, že Studio Firex se chystá XCOM, sakra. Tohle mě tak překvapilo, že jsem z toho úplně jako dostal infarkt malé včera.
No a to si neměl právo být vůbec překvapený, protože vám to aspoň na E3 naznačovali. No, zatímco já, který jsem
ale vůbec my jsme nesměli ani naznačovat.
No každopádně pro mě je to jednoznačně zpráva týdne, protože já mám UFO hrozně rád a tady se vlastně spojuje moje oblíbená firma, autoři mojí nejoblíbenější série Civilization a moje druhá oblíbená strategická značka. Takže konečně můžu zapomenout na tu snad sásku řečeno slátaninu, která se chystá a tady se dočkám
pořádný tahovky. To nevíš. A bude to střílečka, kterou ty nehraješ. Jo?
No přesně tak. Zatím toho teda moc nevíme. Viděli jsme obálku nebo teda artwork, co bude na únorovém číslu Game Informeru, kde se dočkáme toho standardního 10-stránkového odhalení.
To přijde.
Možná ještě delšího.
Co blázní. Časopis tady vychází v nákladu asi 12 milionů, teda 15.
Tak a v levelu budeme mít 13 stránkový odhalení.
To si nemyslím.
Tak 14 stránkový, sorry.
Nebude to odhalení XCOMu, ale bude to odhalení Petra Štrekera.
Možná.
Jo, takhle. No každopádně Firexis plus XCOM rovná se Match Made in Heaven, minimálně pro mě teda. Jsou strategický bohové, že jo? Ty udělali Alfu Centauri, udělali Civilizaci, udělali...
Centauri.
My ze severu říkáme Centauri. A tohle je prostě jako spojení, který na sebe čekalo.
Je jako možná trošičku na místě obava, že vlastně se značky, která vznikla jako zase autorský projekt bratří Galardu, jak se jmenovali. Bratří Golopů, že se toho ujímá, byť samozřejmě zkušený studio, ale někdo, kdo tu vizi a ten autorský pohled bude mít jiný, takže možná nečekejte úplně jakoby remake prvního UFA, ale spíš skutečně taktickou tahovou strategii v podobném duchu.
A líbilo se ti UFO Apocalypse?
Moc ne.
Tak nic. Jsem chtěl říkat, že na tom už moc nepracoval ten kolob, tak by se ti možná mohl líbit ten nový XCOM. Každopádně bude se to mal XCOM Enemy Unknown, že jo?
Což je takový spojení...
Remake prvního dílu.
No, první díl jsem dal, že jo, UFO Enemy Unknown.
Ale značka jakoby... UFO už má altár, že jo? Aby to zapojili do jako tý svý jako značky XCOM, že jo? Protože až od druhého dílu se to má
jasně, XCOM. Prostě odkazuje to na to, že se skutečně vracíme k jedničce, že to nebude ani pod vodou jako druhý díl, ani se nebudeme zabývat jenom jedním městem, jako trojce. A můžeme jenom spekulovat o tom, co se tam objeví za nový prvky. Třeba zajímavá věc byla, myslím, že to byl příspěvek u nás v diskuzi, s tím bych docela souhlasil, že by bylo super tam mít funkční nějaký jako bojový prostředky, nějaký vozidla prostě.
To už bylo ve dvojce, ne?
No, to nebylo ve dvojce.
Ne, já si pamatuju, že tam nějaký tanky byly, nebo ve trojce, že by to bylo.
Já jsem celkem docela dost přesvědčený o tom, že
tam nějaký vozítka byly?
UFO, nějaký...
Nebo jestli si pletu s tím UFem od Altaru? Je to možný? To už je docela dlouho, co jsem to hrál, tak je to klidně možný, že tady se úplně blamuju. No, tak spekulovat bychom mohli o XCOMu novým dlouho, ale dělat to nebudeme, protože si počkáme, až co se dozvíme v tom Game Informeru, aby jsme se tady o tom mohli pěkně pobavit. A možná Tomáš, jestli chce připojit nějakou vsuvku ještě svoji XCOMáckou.
Asi ani ne.
To škoda, já jsem čekal, že vytáhneš něco jako Petr Štrekr a s tím mezi tím zklamal.
Nějaký odhalení.
A nic.
A co vytáhnul Petr Štrekr, už jsme to... Ne, já to nechci vidět. Ne, nechci to vidět.
Diabolské mačkátko. Pojďme na hru týdne, která je ale předtočená, takže vy si ji poslechněte, my se tady přichystáme na retro.
Hra Hrou týdne jsme zvolili onlineovku Star Wars The Old Republic, což není vůbec žádné překvapení, vzhledem k tomu, že jste si mohli stylově na Nový rok přečíst její recenzi od Ondry Novotného. Já, abych jenom i trochu reagoval na to, co se objevilo v diskuzích, tak samozřejmě k onlineovkám nepřistupujeme úplně jako ke všem tradičním titulům. A ta recenze určitě není poslední text, který se bude Sylvetor na hry věnovat. Ostatně nebyl ani první, už po nějakém týdnu hraní se si mohli přečíst Ondrovi bezprostřední dojmy. A další články a videa budou následovat. Zhruba tak v horizontu týdne byste se měli dočkat videorecenze. Pro začátečníky už máme nachystaného průvodce. A další texty se objeví tak, jak postupně Ondra bude přicházet na klub dalšímu obsahu a novinkám, které Sylvetor nabídne, protože předpokládám, že bude pokračovat hraní.
Když jsem tomu dal devítku, tak musím, že, abych to ospravedlnil.
Vedle Ondry Novotného, recenzenta hry, se tady s námi o Sylvetor bude bavit taky Radek Friedrich, recenzent Levelu. A je to takový zajímavý duel nebo setkání dvou hráčů, kteří zastávají vlastně tu odvrácenou stranu. Radek, pokud se nemýlím, tak začínal za temnou stranu, ale potom ho kamarádi přesvědčili, že je lepší být hodný.
No, přesvědčili mě a přesvědčili mě tak, že já dokonce volím ty světlé odpovědi, abych zachoval tu linii dobrá, i když dost často, když nad tím nepřemýšlím, tak a vybírám tam, kam mě táhne srdce, tak si kazím tu reputaci, no, takže nikdy si to neuložím, takže nemůžu tu volbu zopakovat znova, takže...
Takový... Zase ta vybíráš ty světlý odpovědi, ale se tě táhne k temnej, takže teď, když hraje do toho světlýho, tak vlastně tak je to zobráceně.
Mám to taky, jak když levákovi dáš tušku a on přehazuje takhle, neví, která ruka je správná, tak mám to taky jako těžký, no, v tuhle chvíli.
Mimochodem, Radek je levák, pro ty, kteří jste tam nevěděli.
To mimochodem taky píšem v té příručce, že se vyplatí se přiklonit na jednu stranu, že ne, za neutralitu žádný body nejsou, takže...
Ano, již jsem to zjistil.
Ty jsi byl vlastně, Radku, svědkem takového zajímavého fenoménu, nebo možná my jsme to spíš sledovali, a to, že ti lidé, ti kamarádi, o kterých jsme tady mluvili, kteří tě přemluvili k té změně strany, tak byli vlastně tvoji bývalí nebo spoluhráči z WoWka prostě, kteří se přeorientovali teď na tady nový, moderní MMO titul.
No v zásadě WoWko nějak, co jsem sledoval, aspoň v té komunitě, co jsme měli guildu dlouho, 5-6 letou, tak to jádro je kompletní, kdo nepřestal hrát úplně, tak v zásadě ta guilda se objevila v plné síle teďka v The Old Republic a zatím to vypadá, že všichni chtějí pokračovat a že tahle hra je opravdu chytla a najde se mezi nima třeba i Honza Herodes, bývalej šéfredaktor Levelu, takže stará garda v zásadě by se dalo říct, že byla uchvácena do spáru science fiction MMO.
Že tedy pověsti o smrti World of Warcraft nepřehánili, nebo jak bychom to mohli s nadsázkou pojmenovat.
No, aspoň z našeho pohledu to vypadá, že jedna éra skončila, aby byla nahrazena jinou.
Ondro, všichni čtenáři Levelu, všichni redaktoři a lidé, kteří se kolem Levelu pohybují, tak samozřejmě volí světlou stranu síly, jak vidí všichni z našeho Facebooku, a pokud se tak ještě neučinili, tak na adrese www.zvolsistranu.cz povinně hlasujte pro obálku aktuálního čísla. Jak je to možné, že ty hraješ za padouchy?
No, můžeš za to ty v podstatě, no, protože pro tebe už jsem psal kdysi ty dojmy z bety, kde jsem hrál právě za světlou stranu, tam jsem zkoušel těch povolání dokonce víc, tam totiž to ještě o téhle straně psát nesmělo tehda. No, takže teď, abych ty dojmy napsal nějak jinak, tak jsem si musel zvolit temnou stranu. No.
Kluci, za co hrajete? Jakou máte postavu, co to je za povolání, nějaké vaše speciality?
Já už jsem to v těch prvních dojmech jakoby zdůvodňoval tu svoji volbu, že jsem si teda vybral temnou stranu, kvůli těch důvodů, o kterých jsem mluvil. Ale zároveň mi bylo líto si nevybrat nějaký jedajský povolání, nebo teda respektive povolání, co umí používat sílu, když už jsem jako plánoval s tím strávit delší čas, takže jsem zvolil teda Sith Warriora a potom specializaci Marauder, což je vlastně válečník, který má dva meče a je zaměřený na to, aby způsoboval co největší poškození. Není to vyloženě ten tank, který jakoby do sebe nechává šít těma nepřátelama, ale naopak ten takzvaný DPS, ten, co způsobuje ty poškození. Pokud nevíte, co je DPS, píšte si to v té příručce. Takže kruce.
No, tak to vidím, že jsme si vybrali ne úplně stejnou postavu, ale Taky jsem si vybral...
Ty jsi vybral podle obrázku na Facebooku nějakého análního intrudera, ale přijde.
Já jsem si vybral, protože jsem začal hrát za temnou stranu za Inquisitora, který si myslím, že je jedna jako z kvalitních postav, co se týká příběhu jako takového, protože to je opravdu Inquisitor, tak jak jsem si ho vždycky představoval. Jeden z časných levelů, nebo jedna z časných úrovní je úkol, kde... Tam vyslýcháte nějakého člověka a můžete z něj ty informace vytahat, jak chcete, ale mnohem lepší je, když do něj jakoby pouštíte ty své blesky, on se tam kroutí, jako mučíte ho a on to pak řekne jako mnohem radši a možná i víc. Já jsem to neskoušel bez mučení, takže nevím, jestli by to řekl stejně, nebo jestli mu to opravdu jako pomohlo, že ho to nakoplo k nějaký větší spolupráci. Já jsem vůbec jako nepřemýšlel, že bych to zjišťoval nějak bez mučení, takže to je moje, řekněme, vedlejší postava, ten Inquisitor. A hlavní za hodný jsem si vybral pašeráka neboli smugglera a jeho verzi Gunslinger, který je zakopaný za štítem, klečí skovaný někde a přes půl mapy posílá své projektily ze dvou bouchaček, takže jsem takový jako kovboj vesmírnej, no, by se dalo říct.
Radek tady už nakousnul, že jednotlivá povolání mají svoje příběhy. Právě příběh je něčím, co mělo odlišit SWTOR od jiných onlineovek. A zároveň taky návaznost na sérii KOTOR. Ondro, ty jsi asi větší znalec KOTORů než Radek, takže jakým způsobem tady pokračuje příběh a co se třeba lidé, kteří KOTORy dohráli, dozví nového?
No, je to hodně volné pokračování, taky už to je zasazen asi 300 let potom po těch událostech v KOTORech, což je na jednu stranu i pochopitelné, protože myslím, že ty tvůrci to udělali schválně, aby si to mohli zahrát všichni, ty, co s KOTORama neměli čest, takže jakoby spíš je to ve formě různých narážek a odkazů, ale zase ty narážky, když se znali ty KOTORy, třeba jako příběhová linka toho Revana, která byla v prvním KOTORu hodně výrazná a hodně hráčů si kvůli tomuto sérii oblíbilo, tak ta se tam docela hodně objevuje i v tom Old Republic, což mě hodně potěšilo. A samozřejmě i ty planety, třeba Taris, což je vlastně planeta, na který začíná první KOTOR a v jejím průběhu ho vlastně Sithové vybombardujou, tak tady znova, ale je úplně jiný, než jste ho znali, je to právě po tom bombardování, jsou tam ruiny a tak.
Tam jsem zrovna skončil předtím, než jsem se pouštěl nějak do psaní recenze, tak jsem se tam potloukal a zabíjeli mi tam takový ty hrozný hordy těch zmutovaných hovádek, který vznikly, myslím, nějakou radiací a tím svincem, co tam zůstalo po tom bombardování. To je hezká planeta, no. Nedá se tam teda moc chodit, protože vždycky jsem si říkal, že někam dojdu a on tam ležel kus nějaký lodi nebo kus nějaký konstrukce, že to nešlo projít, ale mohlo to být dřív. Dřív to mohlo být pěkná planeta, no. Teďka jsou to prostě trosky.
Která planeta ti přišla třeba nejzajímavější z těch, co si zatím teda viděl?
No, jako ohromenej jsem byl z toho Coruscantu, když jsem tam byl první, tak jsem viděl, jak se tam tyčejí ty stavby, tak to mi přišlo, jak když by tě prostě vysadili někde v budoucnosti a teďka vidíš, jak se to prostě ta civilizace vyvinula, tak to jsem jako otvíral pusu zároveň se svojí postavou, jako když jsem se snažil dohlédnout vrcholků těch staveb, ale přemýšlím, která mě zaujala nejvíc. Zatím nevím, no díky kámošům z Gildy jsem viděl i takovou tu, jak je jediná v tom neznámém sektoru, taková ta ledová planetka Ilum. A myslím si, že tam se mi bude líbit, až se tam jednou dostanu.
No, ono je fakt, že vždycky, nebo u obou těch stran, ta první planeta po té základní, v tomto případě teda Coruscant za Imperium, ta Dromund Kaas, tak je to takový jakoby velký šok, protože po té úvodní planetě, která je přeci jenom relativně skromná, tak tady ty jsou fakt hodně promakan a myslím, že jak ten Coruscant, tak ten Dromund Kaas, který má zase takovou depresivní, melancholickou atmosféru, že je taky hodně zamračen, často tam prší a tak je to jakoby velký skok a zároveň jakoby i hodně atmosférický skok.
No, mezi těmi 17 planetami se zároveň musíte nějakým způsobem přepravovat a právě tu část nebo mise, které se odehrávají ve volném prostoru, jste oba svorně označili jako jednu z nejhorších nebo jeden z největších záporů hry. Proč je tomu tak? Je nedodělaná nebo nezábavná?
Nedodělaná není. Ani bych neřekl, že je nezábavná. Asi víte všichni, někdo jste četli tu recenzi o to, že hlavní problém je tam v tom, že nemáte jakoby volný pohyb v tom prostoru. ani to není tak, že byste přelítávali mezi těma planetama, jenom prostě chodíte na různé vesmírné mise a ty probíhají tak, že letíte po předem určené dráze, s kterým můžete jen lehce uhejbat do stran, ale nemůžete si lítat kam chcete. No a to mi samozřejmě přijde jako škoda, protože jedna z věcí, na který jsem se ve Star Wars těšil, bylo, že budu mít vlastní loď a budu si s ním moct lítat jak chci, kam chci. Ale fakt, že tuším i v Galaxies, tý předchozí online obce si za Star Wars, to bylo udělané tak, že tohle tam dodal až ten datadisk Jump to Lightspeed, ne?
Je to tak, no já jako věděl jsem, že to nebude volný pohyb, že bych skočil do rakety a pak se vydal někam a koukal z okna a říkal, tamhle ta planeta se mi líbí, tam si přistanu, podívám se, cestou by se střelil pár nepřátel nebo takhle, ale přijde mi to, že nebo věřím tomu, že v nějakém dalším patchi datadisku někdy v budoucnosti ten svět, který to nabízí z pohledu jako pilota, že nějakým způsobem rozšíří, no, protože takhle je to, bych to nazval nějakou akční mezihrou nebo vsuvkou, minihrou, prostě taková ta kdysi dávno Rebel Assault se to jmenovalo, taková ta první, která vypadala nádherně ta hra, ale bylo to přesně úplně předpočítaná dráha, tam možná snad ani nešlo uhejbat, nebo podobně jako tady, že letíš od někať někam, je to jak ty letecký mise v Lego Star Wars v zásadě, no, že letíš a máš jenom v nějakém časovém limitu postřílet 50 z 50 nepřátel a zničit 6 nějakých věží a když to doděláš v časovém limitu, tak si splnil misi a hodí tě to zpátky do toho normálního světa, no, takže zatím taková prostě mezihra, no.
A jak jsem psal v recenzi, jsem rád, že tam je, protože prostě je to zpestření mezi těma, mezi tím pohybem po planetách.
Jo, je to, říkám, jako není to úplně, bavilo mě to taky, ale chtěl bych víc.
A když se vrátíme k těm, řeknu v uvozovkách, normálním questům, a ty jsi dokonce, myslím, použil v Perexu něco jako příběh versus grind, tak v jakém poměru tyhle ty dvě věci, ačkoliv je nemusíme úplně stavit do nějakého protikladu, tak jak to vypadá?
No bohužel si myslím, že ten grind přeci jen ten příběh dost silně válcuje, protože přeci jenom můžete sice dělat teoreticky čistě ty příběhové questy, jenže postupem času se začnou stávat pořád těžší a pak už na ně nebudete mít dostatečný level, abyste je zvládli, čili musíte prostě dělat i ty vedlejší úkoly, který často zahrnují i dost toho grindování a přímě jakoby, myslím, že jich tam až zbytečně moc a jak jsem třeba na té první planetě měl nejdřív dojem, že ty questy jsou docela nápaditý a snaží se vymanit z toho, aby to bylo jenom takový dojdi někam, zabij 20 někoho a přines něco, tak postupem času mi přišlo, že už tam takovýhle questů bylo jako čím dál víc, v podstatě většina.
No je pravda, takhle asi pořád myslím, že to dělat nemusíš, ale měl jsem s tím problém, že přesně jdeš plnit, máš v nějaký oblasti 4-5 questů a přišlo mi, že prakticky jakýkoliv je, jakmile se do toho questu pustíš, tak po zabití první potvory vyskočí a máš tady bonus, zabiješ jich 15, druhá fáze zabijíš 40 a na konci zabijí bose, že jo, nějakýho, řekněme, jako typický průběh. A i když jsem si říkal, dělat to nemusím, prostě můžu si tu zkušenost nahnat jako jinde, tak když už jsem tam byl, tak mi to nedalo a zároveň mě to štvalo, že jsem si říkal, no tak když už jsem jich zabil jako 27, tak do těch 40 už to dám, ale už jsem zároveň chtěl jako dokončit ten quest a jít dál, ale bylo mi líto už prostě jakoby nezískat tu odměnu nebo tu zkušenost, že to taky jako nemusíš to dělat, ale v zásadě vlastně asi to stejně uděláš, i kdyby se ti to nezdálo. Já pak jsem to teda řešil, že přesně, že ta zkušenost ti jakoby nedostačuje z těch normálních questů, že jsme to dělali normálně způsobem, že s partou lidí jsme chodili ty flashpointy alias instance a tím pádem tam ta zkušenost naopak přibývá, zvlášť když byly oni o pár úrovní vyšší a ten průběh tou instancí byl řekněme celkem plynulej, ne teda hladký, ale plynulejší, protože jsme, nebo oni už byli dostatečně vybavení a já jsem neměl jako možnost jim to zkazit na své nižší úrovni, tak ten přísun těch XPček je dostatečný na to, abych pak nemusel teda už se zabývat každým bonusem vybití 150 potvor. No.
Ty říkáš, že jsi chodil s partou na flashpointy, Ondra zase naopak naznačoval v recenzi něco o tom, že se dá Star Wars The Old Republic pojmout v podstatě skoro jako singleplayerový zážitek. Jak je to vůbec v onlineovce možné?
No, je to tak, kromě, jakoby, ty hlavní questy jsou vždycky, jakoby, povinn, nebo dají se hrát i solo, a vlastně partu si musíte brát jenom na nějaký ty takzvané heroic questy, nebo právě ty flashpointy, ale zase by byla škoda se obzvlášť právě ty flashpointy ochuzovat už kvůli tomu, že na nich můžete získat hodně zkušeností, jak říkal Radek, ale i kvůli tomu, že je to vodot zábavnější než třeba ty heroic questy, které jsou prostě taky zabijte 20 potvor akorát, že třikrát silnějších než ty obvyklý. Tak ty flashpointy jsou jako hodně příběhový, dělají se v nich taky ty důležitý rozhodnutí směrem ke světlý temné straně síly. No, takže to je asi taková jakoby hlavní motivace, proč chodit s partou, ale dá se to určitě hrát jako single player a dlouho jsem, nebo místama jsem měl pocit, že hraju KOTOR, protože to prostě vypadá jako klasická hra od BioWare a když tam třeba plníte na tý, už na té první planetě, když tam plníte jeden ten quest za druhým, který ani jako nějakou spolupráci nevyžaduje, tak se to fakt hraje jako, jako KOTOR a v podstatě tímhle stylem to jde hrát celý.
No, je pravda, že tím společníkem hodně udělali, protože se necítíš úplně, že bys si hrál nějakou solo hru. Ten společník za prvý je významná posila jako bojová a i to přináší nějaký pocit, že prostě nejsi úplně tam opuštěný chudák samotný a i si s tebou povídá.
No, hovořili jsme tady obecně o questech, o flashpointech, ale vybavíte si teď takhle z patra nějaký opravdu vtipný nebo pěkný zážitek z hraní?
No, tak jestli můžu já začít, tak já mám, možná to někomu přijde vtipný, mně to přišlo jako dost smutný, ještě jsem se z toho nespamatoval moc, protože můj dlouholetý kamarád a spoluhráč a guildmaster a já nevím, jak všechny tituly, abych na žádný nezapomněl.
Teď jsem trochu čekal, že řekl, zemřel.
V reálném životě? Ne. I když na to by si nezasloužil teda, ale uvolil se, že mi pomůže v jedný ze snad z prvních misí jako flashpoint pro dva lidi, která je jako příběhová a která se nabídne při tom přechodu z té první planety, tak je to první setkání hráče právě s tímhletím typem jakoby instance. No a on už byl tou dobou na nějaký vysoký úrovni, takže v zásadě jsem se kochal a to zabíjení tam bylo jenom takový příjemný vyplnění té příběhové části. No a došlo k takové věci, to bylo pro mě zase jaký nový, že ty dialogy, které jsou propracované stylem, jak asi každý ze screenshotů nebo ze zkušenosti viděl, fungují jako v Mass Effectu, že se volí z několika variant a na hráči, kterou si vybere, některý přidávají body světlý straně, některý jsou neutrální. No a jakmile jdete ve skupině, v partě, tak každý samozřejmě si může vybrat svoji vlastní odpověď a je to stejně jako se roluje nebo hází kostkou na předměty, tak dohodí vyšší číslo, tak ten předmět získává, tak tady se volí ta jeho odpověď. A já jako zastánce světla jsem netušil, že když se mnou jde Jedajka, že by to mohlo dopadnout jinak, než že budeme kráčet prostě ke světlým zítřkům. No a zachraňovali jsme nějakou kosmickou loď. Bavíme se, tam ty lidi křičeli jako musíte zachránit tu loď. Já jsem říkal, ne, zachráníme i vás, jako, ale to ohrozíte celou loď jako kvůli nám pár lidem jako a tohleto. Tak jsem říkal, ne, my se o to pokusíme, prostě ta cena je příliš vysoká, aby jsme to neskusili. A čekal jsem automaticky, že Jedajka bude volit stejné odpovědi. Zapomněl jsem teda, že ty její černě vystupující žíly naznačují, že to úplně nebude v pořádku s ní. A najednou kam prd, otevřely se ty airlocky do vesmíru a skupinka, s kterou jsme se bavili, který jsem přesvědčoval, že je zachráníme, tak vyfičela do vesmíru a říká, no tak jsme si ušetřili minimálně 4 hodinky. Tak jsem říkal, ty zlý, nikdy ti to neodpustím. No takže to bylo moje setkání první vlastně s volbama v dialozích, jak fungují ve skupině.
Já jsem paradoxně zažil teda přesně opačný zážitek, takže já jsem zase jakoby za temnou stranu se pak chtěl někoho ušetřit, jenže prostě nesmlouvavý.
Ostatní svině byly větší svině.
No. Takže je fakt, jak jsem to už psal v té recenzi, že tam funguje i dost napětí ohledně toho, jak to teda dopadne. Že nejdřív jsem si říkal, jako, že mě to naštvalo, že to teda dopadlo jinak, než jsem chtěl, ale jako je fakt, že když děláte rozhodnutí v nějaký partě i v reálu, tak taky jakoby tam
nemůžou všichni
rozhodne hlas většiny.
Přesně, no. Mně se jako líbilo, že tam se u těch obrázků, těch postaviček, co jsou v partě, objevují čísla, což je velikost toho hodu, jakoby. No a já jsem byl z Vovka zvyklý, že je to stostěná kostka, že je to od jedničky nebo od nuly, teď nevím, do stovky. A hodil jsem třeba 98, tak jsem říkal, no tak tahle volba je asi moje. A koukám, před 130 třeba, že padlo. Takže nevím, kolika přesně stěná kostka jakoby roluje tady, ale už teď vím, že stovka nestačí.
No, myslím, že o Star Wars The Old Republic bychom se tady mohli povídat ještě dlouho. Já už bych to pomaličku uzavřel. Zeptám se vás ještě možná na takovou poslední mírně spekulativní otázku. Je asi celkem zřejmé nebo na snadě, že budou následovat nějaké datadisky, peče a nejrůznější vylepšení. Tak co kromě toho vesmírného souboje nebo vesmírných questů by se dalo tam vylepšit a přidat? Co byste dokázali si teď představit, že ještě zlepší ten herní zážitek?
Tak ono už se dokonce mluví o tom, že nějaký další patch má přinést trochu vybalancování toho PvPčka, kde se často střetnete se skupinou lidí na 50. úrovni a pak si tam, pokud nemáte srovnatelnost, tak si vážně neškrtáte. Teď se má teda stát, že ty 50. budou hrát v nějakým jakoby zvláštním sektoru či co. Takže to bych určitě uvítal. A pak ty vesmírné souboje, jak o tom mluvíš, sice vím, že to určitě zabere nějaký čas, ale je to jakoby fakt jediná věc, která mě tam výrazně zvadila. Pak samozřejmě jsem vytýkal i to, že tam je hodně těch questů, co se opakujou a mají docela stereotypní náplň, ale moc si neumím představit, jak to by se dalo nějak změnit už.
Já věřím, že by se dalo vybalancovat i znovu obnovování neboli respawn příšer, že v některých místech plníš questy a zabředneš jakoby hluboko do toho území, kde se ten quest odehrává a než to splníš a když se pak vrací zpátky, tak už tě to jakoby zdržuje, protože máš i splněný třeba ty bonusový, ale těch skupin je tam tolik, že se pak jakoby probojováváš zbytečně moc. Řekl bych, že by se to dalo nějak možná nějakým nižším jakoby rejtem toho obnovování, nebo to bych možná trochu nějak ubral z plynu.
No, co když se vrací zpátky? Ono to někdy je, že pro nějakou část questu jdeš doleva, tak tam zabiješ nějaký, pak jdeš doprava, potkáš zpátky,
pak pokračuješ tam,
pak dopředu a pak zase zpátky, takže zabiješ tak čtyřikrát.
Je tam možná až moc toho zabíjení. Jedna věc je, nevím teda, jestli
a světlá strana se projevila.
Nevím, jestli se to dá nějak vyřešit, jestli to není přímo jakoby systémová záležitost, ale já mám malinko problém s tím, že já mám toho střelce, tak tam, když dojde ke spuštění té ability nebo té schopnosti, co mám, což je jeden ze sady výstřelů, výbuchů, já nevím čeho, tak v zásadě já, když tu věc jakoby odpálím, tak prostě pokud je to nějaká, který trvá to vyvolání, tak v okamžiku, kdy se to provede, tak vidím prostě zásah do toho cíle, ubere mu to život a teprve pak jakoby proběhne ta animace toho, co jsem udělal. Jo? Takže já zamířím prostě nějaký ostřelovací výstřel na nějakou postavu, trefím ji, ubere jí to 3/4 života a vyletí paprsek z mojí zbraně, který zasáhne tu postavu, která už to má ubraný, jo? Že je to jakoby dělaný, že v okamžiku, kdy proběhne ta schopnost nebo ta věc, tak se to vypočítá ten důsledek na tom cíli a teprve pak se k tomu odehraje jakoby ta animace. Není to, že by to bylo, je to jakoby v zásadě jako v jednom okamžiku, ale čekal bych to, jo, je to nepřirozený, prostě ty ho trefíš a teďka vyletí, jo, provede se ta animace toho výstřelu, jakoby, jo.
Takže že trošku příčina a důsledek tady dostávají na frak, no.
Můžeš přemýšlet dopředu zase, no.
Jo, jasně, jako víš, že jsi ho trefil, že jo, a ta animace proběhne. Vím, že s klukama, co jsem se bavil, takže jsou občas problémy pro takový ty bojovníky na blízko, když ta hra, jakoby, laguje, což se samozřejmě stává, u onlineovek je to obecně věc, která se stávat může a stávat asi bude, tak tam dochází k nějakým problémům, prostě když ta hra lagne ve chvíli, kdy ta animace probíhá, tak se ta abilita jakoby neprovede, což už samozřejmě pak třeba v PvP je nehratelný, že? Když ti to lagne a ty prostě neprovedeš to, co máš, tak když hraješ proti potvorám, tak se to nějak ustojí, ale proti jinému hráči prostě máš smůlu, no, takže...
Podle mě to je dost záleží teda na tom, jaký máš počítač, protože když jsem to začínal, ještě když jsem hrál tu betu, tak jsem měl 2 mega RAM a to fakt jako bylo v některých místech nehratelný, pak jakoby tu plnou už jsem recenzoval na 6 a právě ty PvPčka, tohle všechno už bylo úplně v pohodě, fakt jsem s tím neměl ani jednou...
No tak je možný, že je to povolání od povolání, protože zrovna ty lidi, o kterých se bavím, tak vím, že někdo, že s problém s připojením to není, že by prostě když máš pomalej net, tak hod musíš počítat s tím, že ty odezvy jsou takový, jaký jsou. A s kompama si myslím, že jsou vysoko jako nad tím mým třeba průměrem, nebo a stejně tyhle ty potíže měly, no, že to spíš mi přišlo, že je nějaký jakoby systémová chybka trochu. Hmm. Ale uvidíme, co přinese budoucnost.
Přesně tak. Já bych ještě na závěr jenom dodal, že budoucnost Star Wars The Old Republic bude s největší pravděpodobností světla. Potvrdí to Radek, který udělal 9 bodů z 10 a je to hodnotných 9 bodů z 10 od člověka, který strávil dlouhá léta ve World of Warcraft a nyní přechází vlastně na Star Wars The Old Republic. A úplně stejných 9 bodů z 10 udělal na hře i Ondra, který je zase trochu jiným příkladem hráče s velkou minulostí her podle Hvězdných válek, fanoušek Kotorů, a ta 9 svým způsobem oceňuje právě tu návaznost a příběhové kvality Star Wars The Old Republic. Takže myslím, že se, pokud jste uvažovali o tom, že třeba se do světa Star Wars The Old Republic sami ponoříte, že už jste dostali asi dost podnětů k tomu, abyste tak mohli učinit a abyste se zorientovali, tak nalistujte na hry Ondrova průvodce pro začátečníky.
A v retru ve vašem hlasování zvítězila hra NHL 93 alias NHL Hockey. Pokud si pamatujete na tu úvodní animaci, ve které se točil puk a tam se střídali různé záběry z tehdejší sezóny NHL a do toho zněla nějaká úplně šílená muzika jako ze Sega Mega Drive, tak to bylo možná pro spoustu z nás takový první setkání opravdu s tou virtuální realitou ve smyslu nějakého propojení jako vizuálna reálního, který jsme mohli vidět v televizi a počítačových her. A pak pochopitelně jsme tady měli tu hru, že? A tady klukům předložím článek o hře NHL 96, která ale vyšla na Mega Drive, takže vypadalo úplně stejně jako ta NHL 93. A
já jsem ho pamatoval, já musím ji obrát, tak já jsem to
hrál. No jasně, jenom jako, aby si to osvěžil, že jo. A tehdy tam ještě Hašek hrál v helmě, že jo.
V helmě? Hmm. Jako myslíš ty jeho? Hmm. Takový ty divný? Hmm. Hmm. Já nevím, jako já mám na tuhle hru obrovské vzpomínky, protože formovala jakýkoliv můj zájem o hry, že jo. Já jsem se zamiloval do sportovních her na základě NHL 93, patřila k mým takovým těm, jak jsme se o tady bavili nedávno, takový ty povinný výbavě, kterou jsme všichni měli někdy na disketách a předávali jsme si ji, jak svatý grál, zleva doprava. Jo, jako já nevím, co přesně bych o té hře měl říct, ale vím, že ty vzpomínky jsou krásný.
Prostě. Pověz třeba, s jakým týmem si tehdy hrál, jestli si pamatuješ.
Tak já jsem v té době ještě za Buffalo nehrál.
Jako. Vy jsi hrál třeba za tým Jager.
Ne, já jsem hrál za Calgary, myslím. Často. A víceméně za to Calgary, no. Ani nevím, z jakého důvodu. Jako. Já jsem v té době samozřejmě sbíral kartičky, že všichni prostě koukali jsme na ty
výsledky. Takže měl být ty šanony.
Jo, jasně, no, vyměňovali jsme
to. Já mám dodnes.
Koukali jsme na výsledky těch zápasů. Neříkám na zápasy, protože v té době to v televizi ani moc nechodilo.
Takže to myslím vůbec nechodilo.
No, a navíc jako já zase mluvím takhle, jako, že v roce 93 mi bylo 5 let, samozřejmě jsem tu hru nehrál v roce 93, hrál jsem ji v roce třeba 95, 6, jo, i víc třeba. Takže to už jako takhle, jo, že jsem se k tomu vracel zpětně, jako asi většina z nás ke všem těm starším hrám.
Tak já jsem v té době samozřejmě hrál za Pittsburgh, jako všichni, protože tam já, velký Jardan.
Jager a Mario, to byly borci největší. No. Ale možná to byl ten důvod, proč já jsem nehrál. Já jsem vždycky tak jako v tom hokeji...
Inklinoval jako... těm nejslabším.
Ne, to ne k nejslabším, ale já jsem jako vždycky v tom hokeji šel jakoby prostě proti těm jako největším, jo, když prostě všichni byli zblázení do Detroitu, když byli zblázení všichni prostě právě třeba jako do toho Pittsburghu a tak dále, tak já jsem vždycky jako, nevím, jsem až skoro nenávidí.
A jo, to jsme měli přesně taky u nás, že jo, na základce. Všichni se rozdělili do dvou táborů, jedny, který hráli za ten Pittsburgh, protože kvůli Čechům a kvůli prostě tomu, že to byl skvělý tým. A pak ty druhý, který říkali, vy jste blbci, za Pittsburgh to umí každý prostě a hráli třeba za Toronto.
A mě to myslím, že nás zůstalo ještě do dnes. Jako víš, když si lidi třeba berou, já nevím, třeba neporazitelnou Anglii ve fotbale, víš.
Tak v tom hokeji si to vynarezuju tím, že si beru porazitelný Colorado.
Načítovaný.
Nenačítovaný, to akorát já hraju tak dobře. Ale vzpomínáte si, jak jste se k NHL-ku 93 dostali?
Já jsem
jaký byl ten první kontakt?
Jako na disketě jsem to dostal od někoho někde.
Nahrál mi to kamarád.
No přesně, nahrál mi to kamarád do kompu. No.
Tak já jsem to měl ještě jako daleko akčnější, protože já jsem neměl počítač v té době. A měli jsme ve škole dva kluky, kteří měli počítač. A já jsem k jednomu z nich, protože bydlel hrozně blízko u mě, tak jsem vždycky vylezl na kopec. On bydlel na kopci ještě vyšším, než bydlíme my. A tam jsem vždycky jako přiběh za ním, hráli jsme tam Alcatraz, hráli jsme tam různé další hry. A on tam právě říkal, hele, mám tady takový hokej, nechceš si ho zkusit? A říkal, jo, dal mi do ruky takový ten joystick, který měl každý doma. Takový bílej s červenýma tlačítkama. Každý ho měl, prostě Quickfire se jmenoval, myslím. A
já ho neměl.
No, ty se zrovna neměl, byl z té chudší rodiny. Ale
říká člověk, který bydlí na kopci, aby nějaký kamarádovi na druhý kopec, ty vole.
No,
no asi a, tak.
Ale tehdy říkal, no, nechceš si zkusit tady hokej? A říkám, jo, jasně, jsme hráli hokej, já jsem to pochopitelně vůbec neuměl, už měl naučený takový ty finty, protože tam byla myslím jedna finta, kterou když se člověk naučil, tak dal gol po každý. A on už ji uměl, a já ne, tak já jsem tam vždycky jako snažil se jako nějak hrát, jako by ten svůj kombinační hokej, jako je hippísácký, jak říká Michal, a to už mi zůstal dodnes. A vlastně nikdy jsem, nepamatuju si, že bych ho porazil, jako občas jsem dal gol, a to byl spíš takový náhodnej, ale opravdu si nepamatuju, že bych ho porazil. No.
A zrovna, když jsi zmínil Michala, tak myslím, že jemu zase zůstal, on je takový ten typ hráče, mi přijde, který se snaží vždycky najít právě ty zaručený góly.
Víceméně,
ale pak dělá vždycky ty akce, jako ten oblouček prostě klasický. A potom ten výsledek je, že ty máš prostě 20 střel, on má 4 střely, ale si 4 střel má 5 gólů.
Nejlépe. Ne, ale když jsme ještě u těch exploitů, teda já to posunu trochu dál, tu sérii. Pamatujete si na ten gól a teď já přesně myslím, že to bylo 98.
98.
A víš, co myslím?
Takový ten gól, jak se brankář jenom takhle dal co hokejku za sebe.
Ne, já jsem
když, když se jakoby hrálo dolů,
ne.
Tam byl takový gol, že se jako když hrál dolů,
no.
Tak se najížděl z pravý strany a brankář, když byl pravák, tak měl hokejku v pravý ruce a ty jsi nedal k mantinelu zhruba v úhlu nějakých 30 stupňů k té bráně, vystřelil si a ten brankář prostě jenom takhle se ohrábnul hokejkou a vždycky to byl gol, 100% gol prostě.
Já nevím, jestli 100%, ale gol, který jsem měl na mysli, byl ten, a teď říkám, nevím, 98, 99, nebo možná i dál. Když si od modrý
tam se dával
nahodil lobe gol. Prostě, že si dal, že si zvednul puk a on to přelítl celou tu třetinu a golmanu to vždycky prostě zapadlo přímo za záda. Prostě. A ten,
to nevím,
a ten gol fakt jako to stačil jenom to přejet tu modrou.
To se snad dával ještě před modrou právě, ne? Že si vystřelil.
Možná, no, ale vím, že tam byl jako takový jako moment, když to musel dát, jinak to buď to letělo moc daleko, nebo to spadlo před toho golmana. Ale vím, že prostě tam bylo takové jako místo a nebylo moc těžký to najít, když si prostě z prostředka zvednul ten puk, on takhle přelítl tu, golman zvedl akorát ruku z hokejku, blběňa, ale vždycky to jako zapadlo taky sny. No.
Tak to vůbec nevím, tě. Já na tyhle ty exploitativní góly nikdy nebyl, tohle je vlastně jediný, který já si
pamatuju. Já jsem ještě mladý a hloupej.
No, potřeboval jsi peníze, ale já si opravdu jako vždycky jsem byl spíš na takový ten kombinační hokej, jakože si přihrávám a pak třeba mám 40 střel za zápas, z toho ani nemusí padnout gól, ale já mám prostě radost těch 40 střel a vlastně to hraju jakoby už tehdy jsem to hrál kvůli tomu potěšení z toho hokeje, protože jako o hokeji, ať už o extraligu nebo o NHL, jsem se začal zajímat docela brzo. A pamatuju se, že vlastně ten Roman Šmucler. Máme tady archivní level z roku 95, tak jenom abyste posluchači věděli. Vlastně už tehdy jsem začal jakoby fandit tomu týmu, kterýmu fandím teďko, ačkoliv úplně první zápas, na ten si pamatuju, že jsem domů dostal krabici s NHL-kem 98 a tam byl na té krabici byly obrázky ze zápasu Philadelphia versus Detroit. A já jsem si říkal, tyjo, tak musím tu Philadelphia, tam hraje ten Petr Svoboda, který dal ten gol v tom nagáhnu. Si říkám, tyjo, jo. To byl první zápas, který jsem sehrál, ale na krabici, jakoby na taková ta hlavní hvězda toho aktuálního ročníku, tak to byl Peter Forsberg z Colorado Avalanche. Od té doby právě fandím jako Colorado. No. A vlastně už tehdy v tom NHL 93 tam myslím ještě hrál Quebec Nordiques a ty byly hrozný, jako jsem naprosto nenáviděl ten tým, protože on vždycky byl poslední. Měl teda za to první místa na draftu, ale to bylo tak jako celý, což jakoby v tom roce 90, já jsem to hrál v roce 96, tak jako to úplně člověk nedocení teda.
A mě zase jakoby bavilo potom hrát ve starších ročnících NHL za týmy, který už neexistují, jako byl právě Quebec. A taky jsem s oblibou hrál
Winnipeg Jets
v různých ročnících za týmy z Kanady, ačkoliv jsem si teda myslel, že Anaheim je v Kanadě. Docela dlouho až do nedávného podcastu. Takže jsem hrál za týmy z Kanady a za Anaheim. Ale ty jsi zmínil takovou věc, to bylo vždycky hrozně sledovaný, kdo bude, že jo, na obalu, nebo na krabici NHLka u nás a potom vlastně díky popularitě, docela pochopitelný popularitě hokejové simulace u nás, tak se začalo sledovat i to, jak ten nový ročník bude přeložený.
Hlavně si myslím,
objevili komentátoři.
Myslím, první jakoby česká hvězda byl Šmehlík na NHL 2000, myslím. Že byl Richard Šmehlík a se hrozně spekuloval, kdo tam bude, jestli tam bude Jágr nebo Hašek, a on tam byl Šmehlík. No.
Protože tam ty dva nesehnali.
No Jágr tam byl na 2008, že jo, až hrozně pozdě. No ale na 90, já nevím, jestli na 95 se někdo byl.
Někde byl Patrik Eliáš ještě, ne? Taky.
Patrik Eliáš byl na 2.5 nebo 2.6 nebo tak nějak. Byl ještě na PCčková verze.
To byl ještě mladý a bez žloutenky.
No a tak no. Ale vím, že poprvé jsem to zaregistroval v roce 98, to byl ten Forsberg. A pak jsem vlastně zpětně si dohledal, že na 97. byl John Van Beesbrook, brankář. A pak, kdo tam ještě byl? Na 99. byl Erik Lindros. A na 2001. se o stranu už nespomínám, to už úplně jde mimo mě. Tyjo. No, to je každopádně jedno. Vraťme se zpátky k NHL 93. Hráli jste někdy NHL 94?
Ne.
Ne.
Protože NHL 94 nevyšla. Ale existuje update na 93, který ti z toho udělá NHL 94.
To jsem netušil.
A 95 je vlastně takový jakoby další regulérní díl.
Každopádně měl stejnou grafiku 93, takže byl bych hofnul. Až 96 vlastně byla ta 3D. No, tady dokonce vyšla.
Do 1790 korun.
Stála krásně. Lidový 1790 korun, ano.
Ano.
A přišla s perfektním odrazem hráčů na ledě.
Tady to vlastně byl ten systém Virtual Stadium 3D.
To byla ale vlastně bomba, no.
To byla jako revoluce dost velká, no. To jako na tehdejší dobu.
Propracovaný systém těch replayů, tam všechno. Bitky tam byly.
Já myslím, že v roce 98 ještě byl ten engine z 93 používaný na Mega Drive a různých takových starších systémech, který nezvládali trojrozměrnou grafiku.
Musel ty hráče strašně jako štvát.
No tak tehdy, když jsi měl Mega Drive, tak tě to neštvalo, že jo? No, jsi byl rád, že jsi mohl hrát jako nový NHL. Ale myslím, že už tehdy v roce 96, té recenzi, co tady máme od Honzy Herodese, tak tam Honza Herodes píše, jestli už to není jako moc, že jako tři díly za sebou, jestli už bys s tím neměl jako přestat.
Ale
je pravda,
že vlastně někdy kolem toho roku 97-98 to byly u nás NHL-ko, FIFA, řekl bych, na vrcholu sportovní popularity. Dostávalo
NHL-ko teda
prostě se dostávalo na obálky herních časopisů a byla to recenze čísla. Dneska jakoby, už ten zájem je takový trošičku rozředěný tím, že ty hry se objevují pravidelně a lidi si je kupují pořád, to neříkám, že ne, ale už jakoby to není... S takovým napjatým očekáváním.
Myslíš obálku z minulého roku FIFA, to vlastně z předminulého.
Nepamatuju.
Sportovní hry.
Třeba. Ale vím, že myslím v tom časáku, já teda nevím přesně, jak to bylo v tom levelu, kde máme na obálce FIFA 11. Já si myslím, že to nebyla recenze čísla.
To bylo preview, ne? Nebo něco
ne, jako... to byla recenze, asi 3stránková, ale vím, že recenze čísla, myslím, bylo něco jiného, ale nejsem si úplně jistý. Já jsem to psal a myslím, že na 4 stránky to nebylo. Teda.
Každopádně myslím si, že dneska už to prostě není tak, že ty fanoušci hltají každou informaci, která se objeví právě o tom, třeba jak jsme se bavili, kdo bude na přebalu NHLka, ale že prostě spolíhají na to, že se začátkem nový sezóny všechny tyhle ty sporty vyjdou a když mám chuť, tak si prostě nový NHLko pořídím. A hraju.
Akorát teď, jak se o tom mluvíme, přijde jako divný, že jako nikdy vlastně nevyšlo nějaký NHL jako speciál třeba k mistrovství světa nebo k olympijském hrám.
Mistrovství světa nikoho nezajímá.
Ne, jako, ale když byl třeba ten kanadský pohár v roce 2005, tak proč jako k té příležitosti, že FIFA...
Proto to bylo v té hře, co to nepamatuješ, to bylo přímo v té.
No jasně, ale jako FIFA vždycky vycházeli, jako když bylo mistrovství světa, no. Mistrovství Evropy, tak vždycky vyšel jako speciální.
Jo, ale jak ty nemůžeš porovnávat popularitu mistrovství světa ve fotbale a mistrovství světa v hokeji, jenom protože my tady
skáčeme na... Kanadský pohár pohár, jo.
Ale to je jako důležitý pro pět zemí. Jako,
pořád je to přesně tak. Jako, myslím si, že ve fotbale zajímá celou planetu. Myslím si, že to v hokeji, nebo i ten kanadský pohár si zajímá. Jako,
Evropu a Kanadu.
A že to ani nikdy nevyzkoušeli, jako, jo, rozumíš?
Myslím, že věděli, že to odsouzený jak propadu. Jako.
Ale, tak stejně jako NHL taky, to se neprodává jako po celém světě, že jo? To se prodává v těch pěti zemí.
Mě taky štve, že nikdy nevyzkoušeli udělat místo NHLka simulátor badmintonu.
Přesně, nebo fotbal pořádnej, jakože od EA Sports třeba, že?
Přitom badminton je mnohem populárnější než hokej ve světě.
No samozřejmě. To můžu jako... Já jsem začínal, jako začínám se stát odborníkem na badminton. Už začínám poznávat ty jména.
To, že víš, kde je Garde, neznamená, že jsi odborník.
Sasaky, to je včas nesadit.
Já znám Emsovou, to nezná Zdeněk zase, že?
Znáš Emsovou?
Ne.
No, tak to asi, to si hodně přišel.
Mohl jsem zalhát, ale neznám.
Každopádně my všichni tady známe NHL 93, kdyby tady byl Jirka, tak on mě instruoval, že ať řeknu, že NHL 93 se mu líbilo, ale že měl meka. Tak...
Vždycky chtěl hrát NHL 93 a měl toho meka, takže smůla.
No ale...
Kdyby si dal meka, tyho, takový hrát.
Jo, dobře, tak pojďme radši na ty dotazy, než nám tady zde někdo sní scénář. Těch dotazů nám přišlo do tohohle toho dílu hrozně moc, protože jsme si je přesunuli ještě z minulého podcastu, protože to byl speciální silvestrovský díl, ve kterém jsme nevyhlašovali zoutěšení, jsme nezodpovídali na dotazy, takže pojďme na to. První se nás ptá Martin Gubala. Zdravím. Budete v dohledné době využívat Twitter, Google+, nebo něco jiného než Facebook pro své různé webové aktivity, například volbu o hru v retrosektoru, zvol si stranu CZ, informace o hry, level aktivitách a tak dále.
No, Jarda je hrozně aktivní a založil vlastně už druhej levelovský účet. No, Jarda ho i smazal. Máme Google+ účet levelu, ale nevím, protože tam je jako strašně těžký to ve více lidech administrovat. Facebook je v tomhle směru jednodušší, protože zadáte, kdo je správcem té skupiny a může to být jako fyzická osoba na tom Facebooku a může být několik, když na Google+ musíš mít speciální účet pro tu stránku a je to takový dost zmatený, protože se ti zároveň s tou firemní stránkou vytvoří i jakoby profil toho člověka, co to založil, nebo prostě toho profilu, co to založil. A je takový dost hloupý, abych třeba já na svůj profil Google+ vedl stránku level.cz, aby se tam někdo prostě přihlašoval tady z nás na moje přihlašovací údaje. Takže je to fakt takový dost zmatený a myslím, že zatím ten Facebook, který je tam nějak automaticky twitterovaný, nebo jak to je, že je udělaný, že se ty zprávy kopírují na Twitter, je momentálně asi tak jako jediný, co tak jako držíme, ale možná se pokusíme ještě někde něco, třeba MySpace. Nebo...
Já bych toho klidně na Geocities. Nebo na Altavistu. Vzhledem k tomu, že Need for Speed The Run byl hrou týdne, zajímalo by mě, podle jakých kritérií vybíráte hru týdne?
Podle toho, co je aktuální, co je kvalitní, a taky samozřejmě se musíme ohlížet na to, jestli jsme to hráli, čili to většinou bývají ty očekávané velké tituly.
Poslední otázka od Martina Gubaly. Hrajete něco jiného než počítačové hry? Například stolní, karetní, gamebooky, roleplaying a pokud ano, tak jaké? Hrajete něco taky v redakci na místo mešt?
Ježíš, hrajeme
spoustu věcí. Já myslím, že jsme hráči. Jako.
Přesně tak.
A co hrajem?
Tak já nevím, mluvím za vás, ale tak já hraju deskovky, hraju dračí doupě po dlouhý době zase. Takže takové věci, hrajou karty, hrajou magicy občas, s přítelkyní doma hrajeme Člověče nezlob se a spoustu takových věcí. Gamebooky, vidíš, nedávno jsem... Co je?
Co je gamebooky?
Já jsem gamebooky, ale myslel jsem gamebooky samozřejmě. Našel jsem doma nějakou starou tu sérii Lone Wolf a dovezl jsem se to do Prahy a měl jsem takový choutky nedávno, že se to jako zkusím zahrát, ale nakonec, já nevím, jsem si řekl, budu normálnější a šel jsem sázet.
Šedý vlk.
Ale jako jo, já jsem hráč od přírody a kromě počítačových her nebo konzolových fakt jako hraju, nebo aspoň vždycky si chci vyzkoušet, co mě napadne. No.
My jsme dostali obrovské množství stolních deskových her jako rodina pod stromeček a naprosto nás odzbrojil Small World. Myslím, že jsme ho recenzovali i na hry, Martin o něm psal někdy už jako před půl rokem. A to je prostě úplně boží záležitost, který dobýváte takovou fantazi zemi a máte tam, vybíráte z různých ras a vždycky ta rasa dobude nějaký území a pak jde do úpadku a vstoupí tam nová, lepší, čistší, která zase dobude nějaký jiný ty provincie. A je to návyková záležitost. Já už jsem dneska zkoumal, co je pro to za rozšíření, že jsou asi čtyři rozšíření s novýma rasama a jedno nový rozšíření, který přidá jako Underworld, takže pak hraješ na dvou deskách. Tak už přemýšlím o tom, že to pořídíme.
DLCčko pro deskový hry.
No, ale úplně přesně, jako tam jsou prostě krabičky DLCčko v úzovkách se třema novýma národama.
Třeba nový kostýmy pro tvoje figurky, tyhle.
No to ne, že tam jsou, to není tak přízemní. Jako
já místo žlutej figury zůstane červený, rozumím.
No a co ty, Jardo, kromě počítačových nebo konzolových?
Já naposled deskovku, jakou velkou, co jsem hrál, tak to bylo ještě s tebou, jsem hrál Battlestar Galactiku, že jo.
A pak už nic?
Pak jsem hrál minulýho Silvestra z pohádky do pohádky celou noc.
To je super. Na sebe se vždycky vrátí z nějakého toho políčka 50, nějakým tím žebříkem na začátek.
A pak, ty jo. Já ji mám rád, ale já ji nemám s kým hrát, jo. Jako vždycky se ty lidi rozutečou někam.
Tak, jo.
No ale jako mám jako deskovky mám rád, jako vždycky jsem si chtěl zahrát nějaký roleplaying, ale nikdy mě nebavilo to jako studovat ty pravidla k tomu. Nevím, jestli jsou složitý nebo nejsou, jestli to je jako jenom moje nechuť, nebo jestli to je opravdu jako tak složitý.
Ale lenost, no.
No a takže tak, no. No ale v redakci, jako, že bychom se tady sešli a hráli jsme tady nějakou deskovku, tak to ne, to místo ne. Meš. No. My tady jediný, co hrajeme s kartama, tak je pokr.
Já jsem ještě k tomu dodal takovou perličku. Objevil jsem při vyklízení knihovny před Vánocema dvě naprosto zásadní věci. A to, nevím, jestli to někdo budete znát, ale jmenuje se to Stín meče.
Jo.
A je to česká hra do hrdiny.
Jako
není to Shadowrun.
Ne,
je to fantasy.
Ne, počkej, Stín meče, jo. To, já vím, že jsme to dostali na základ, že jsme měli Shadowrun, Dračák a Stín meče. Jasně.
A potom ještě úplně takovou raritnější věc, že se Andrej Sapkovský pokusil formovat nějaký pravidla pro hru na hrdiny. Jmenuje se to Irhedesovo oko. To je taková malá červená knížečka. A tam najdete návod, jak správně podle Sapkovského hrát. Prostě RPG.
Co jsi někdy úplně jiný než já? Míra se nám ptá. Ahojky, všechny vás zdravím, moc se mi líbí podcast Hrej.cz. Hry hraju od svých mladých let, teď je mi přes 30 a začínal jsem s Commodorem C64 s kazetovou mechanikou přenosnou černobílou televizí Merkur. Moc mě zajímá herní dění, přeju vám úspěšný rok 2012 a tak dále. Mám na vás dotaz. Už jste slyšeli o té nové suprové internetové komunikaci? Můžete nahrát videomail, přidat k němu hezkou šablonku podle příležitosti, jako třeba k svátku, k narozeninám, k brzkému uzdravení, pozvánku na party a podobně. Jako třeba živé internetové vysílání a podobně. Bylo by moc fajn udělat živé live vysílání pořadu podcast. Třeba jen zatím občas a časem by se z toho mohla stát tradice. Co mi na to? Já myslím, že myšlenka živého vysílání tady už několikrát padla. Ale
to nechcete.
No, tak to není o tom, že vy byste to nechtěli, ale my netáčíme v takovou docela nepříhodnou hodinu většinou, že to je mezi 11 a 1 v pátek. A já nevím teda, jak to na tom jsou dneska lidi s časem právě v tenhle ten čas. Jestli by jako se našlo dostatečný počet lidí, kteří by jako měli o to zájem. Každopádně mohli bychom to zkusit. Napište nám třeba na Facebook pod tenhle ten podcast do komentářů, jestli byste měli zájem o živý vysílání.
Já myslím, že se lidi jako dost idealizují to, jak my natáčíme. My tady prostě
sedíme v malý místnosti, koukám na mobil, tady tomu se tady hází míček.
Tak to je jedno, konečně by to lidi viděli, že jo, jak to tady je.
Je tady bordel a tak, no.
Tak to je jedno, prostě viděli by to a kdyby se jim to líbilo, tak by mohli to vidět každý týden, no, tak. My bychom s tím z takové práce neměli zase.
Ty jsi takový exibouš nikdy.
Ne, tak jako jediný.
Ale jo.
A tohle ten člověk, že je línej na roleplaying.
Přesně, ty vole. Ten jde si ukazovat, i když natáčí podcast. Ty.
Napište nám do komentářů pod tímhle tím podcastem, jestli byste měli chuť a čas v tenhle ten čas zasednout ke svým počítačům a poslouchat nás živě, nebo i koukat na nás živě. Dingo alias Lukáš Konečný. Zdraví vás posluchač a čitatel Dingo. Podcast počuvám už.
Prostě nečti slovensky.
3-4 roky každý týden a konečně jsem se odhodlal vám napsat. Po dlouhom čase jsem si koupil level, asi 2 roky zlé studentské časy. Na level DVD jsem objevil sekci retro level a to je prostě paráda, s ozozečkou na krajičku jsem pospomínal na ty časy sběratelské. Chceme vás pochválit. Chcem vás pochválit. Hápot robíte velmi dobré, ale kedy si chalani experimentovali so Skypem. Neuvažujete nad něčím podobným?
Ne.
Bylo len tak na okraj. Otázka jedna. MMO Secret World bude distribuovat EA Czechy. Možné, že bude lokalizovaná za A do českých jazyků? A vůbec existuje nějaká česká MMORPG?
Ne.
Myslím si, že ne.
Pokud není nějaká fanouškovská čeština na World of Warcraft, tak myslím, že ne, no.
A tak jako není jenom World of Warcraft, ale já myslím, že fakt není žádný MMOčko v češtině. A teď už přemýšlím o takových jako obskurních věcech, jako Tabula Rasa, jo, ale fakt si myslím, že ne.
Z těch velkých her mě taky nenapadá. Hmm.
Jsi Lineage?
Já už vím, která je, jestli to je udělané jako MMOčko, Drakensang online, přece. Mm-hmm.
Jo,
ten free to play je v češtině.
Otázka číslo 2. Máte nějaké informace ohledně MMOčka Arcage? Nějaké zajímavé featurey?
Já ne.
Nějaké? Já nejsem úplně jako... Takže my tady nejsme úplně...
Takže ani ta třetí otázka.
Máte nějaké informace ohledně MMO Lineage Eterno? Nějaké zajímavé featurey? Nemáme.
Já kromě toho, že nám tady Dingo napsal, že by to měl být korejský soupeř Diablo 3, tak nevím.
Aha, já jsem myslel korejský super Diablo.
Ne, soupeř, jo, super.
Je to super.
Korejský super.
Pardon. Happy.cz. Zdravím osazenstvo podcastu, redakci Levelu a Hry.cz. V první řadě vám chci popřát vše nej do nového roku a samozřejmě hodně skvělých her na recenzování.
Děkujem.
Abych se přiznal, je tomu asi tak 12 let, co jsem začal pravidelně odebírat level a dodnes mám všechny čísla, včetně datových příloh a plakátů, schované. Bohužel vás ale jednou... Vše ale jednou musí skončit a příští rok v březnu mi končí předplatný. A já jsem na váškách, jestli si mám dělat další rok předplatit, nebo ne. Jenže nevidím důvod, což mě tedy přivádí k myšlence, kam s ním, vys Neruda a jeho slavník. Bylo by trapné ho jen tak vyhodit. Mám tady dvě možnosti. Buď si je nechám, anebo budu doufat, že budou mít nějakou historickou cenu, čemu moc nevěřím. Kdybyste měli zájem, tak prý můžete napsat happy.cz/seznam.cz.
Super.
Jste měli zájem, tak. A teď otázky. Proč vlastně vzniklo Hrej.cz a není součástí Level.cz?
Protože Hrej.cz byl ještě dřív, než vlastně k tomuhle spojení došlo. Že?
Hrej.cz původně fungovalo vlastně pod Seznamem, pak se ten starý web zrušil, nějaký čas neběžel.
Takhle ten žlutý
web, který dělali vlastně tehdy, myslím, Ondra Zach a pár dalších lidí. Potom se Hrej.cz obnovilo, ale to pořád ještě nebylo ve spojitosti s Levelem. Hrej.cz se původně obnovilo vlastně zase díky spolupráci se Seznamem a firmě Kaora, čili tenkrát jsme to dělali vlastně s Petrem Poláčkem společně a až následně, zhruba po roce nebo po nějaký takový době, Hrej.cz koupilo nakladatelství tehdy Foulburda a začali to dělat lidi, kteří se podíleli i na Levelu, takže proto není Hrej.cz Level, ale jmenuje se Hrej.cz, protože navazuje na tu tradici, která tady už byla dlouho, dlouho zpátky.
Druhá otázka, proč Radek Friedrich není šéf-redaktor?
Protože je zástupce šéf-redaktora.
Já myslím, že on ani nikdy ty jako nevyslovil ty ambice, že by chtěl být šéf-redaktor. A je to jasný, protože šéf-redaktor má na práci spoustu věcí, které se přímo netýkají těch her a Radek stejně jako my tady je prostě hráč tělem a duší a spíš ho baví ty hry hrát, takže asi to je ten důvod.
Já jsem tohle to odhalil už, když jsem měl rozhovory s lidma okolo Luxově na blog. Jsem se Radka zeptal, proč nejsi šéf-redaktor, on říkal, on se mi nechce.
Tak. No, tak
jemu totiž stačí, že je Bůh.
No, tak, on nepotřebuje boží šéfredaktor.
Vlastně není nic víc než Bůh. Že? Nějaký jiný Bůh by mohl být třeba Bůh lesa. Tak. Poslední, třetí otázka. Co si myslíte o serverech, které umožňují za poplatek stahovat filmy a hry, například Ulož to, Hellspy a tak dále?
Co si o nich má člověk myslet? No?
Já si myslím, že to je špatně. Že to je celý špatně. Co? Diabolský koblížok.
Prostě, proč když mluvíš slovensky, tak mluvíš jak prostě cikán třeba jako. Ne. Takhle mluvíš, nebo Ital, nebo já nevím, ale vlastně to sám.
Diabolský koblížok.
Takhle mluvíš vždycky prostě.
Ahoj, do hápodu vás zdraví diabolský koblížok. Šťastný nový rok a
doufám... Jak to nutil vždycky, když mluví do mě takovej, ty vole.
Šťastný nový rok a doufám, že jste si užili svátky, abyste měli v podcastu co dělat. Posílám spoustu dotazů. Za prvé, obracím se s připomínkou na omezení detektivního módu v Arkham City. Je zde pár nových věcí. Někteří nepřátelé vlastní jammer, pokud cestujete po mapě a pustíte si detektivní mod, tak vám zmizí mapka, kompas a nejsem si úplně jistý, ale mám takový dojem, že když váš dříve někdo praštil, tak se sám nevypnul. Není to moc, ale snažili se. Jo, Zdeňku. Jo. Jste tady takový super. Byl negativěc vůči tomu
tak
detektivnímu režimu.
No jasně, no, protože to zrujnovalo zážitek z té první hry a z té druhé se zdálo, že taky pokud to nějakým způsobem omezili, tak dobrý, jo. Já jsem Batman hrál, rozumíš? Já jsem tady říkal, jako dvojku myslím.
nebo dvojku, Arkham City. Jo, to jsem tady říkal, že jsem se k tomu ještě nedostal.
Dvojka. A ještě jednou k tomu, co jste říkali minule, tedy vlastně předminule. X-Files se není 100% důvěryhodný zdroj, ale jako takový průzkum se dá využít a podle něj tam tradá se World of Warcraft ani nedostal na první pozici v posledních 2 měsících. V době psaní je 4. hned za Star Wars The Old Republic a první příčce vevodí League of Legends. Je to doufám do zkrátka. Už bylo taky na čase, nemyslíte?
No, tak jako to byla otázka času, kdy se to začne propadávat. Ten trend je takovej, že prostě je tak hrozně dlouho ta hra tady, že...
Jak jste slyšeli, vlastně už ve hře týdne, tak i lidi z WoWka, kteří tam strávili spoustu let, přecházejí, jsou ochotní vyměnit WoWko za Star Wars The Old Republic, takže...
Ale já bych se nebál, myslím, že Blizzard to má tak hezky rozjetý, že opravdu podle takového toho seznamu těch her, který mají vyjít, který tvrdili, že je fejkovej a všechno vychází zatím, tak si myslím, že nějaký ten projekt, jak se to jmenovalo, nějaký Titan nebo něco takového, někdo 2014 nebo to mělo být, tak myslím, že nás.
A do té doby si vystačíme s Pandama.
Přesně, zatím do té doby s Pandama si vystačíme.
Trojka, draci, všude samý draci, to je momentální fenomén. Co myslíte, že přijde dál?
Momentální fenomén jsou zombies.
To spíš, no.
Ty vyšlo teďka asi, když jsem zkouknul jenom vlastně, samozřejmě většina z toho jsou nezávislý hry, ale i prostě velký hry, tak potírání zombies a akce, ve kterým se máte bránit proti útokům zombíků, jak těch vyšlo minimálně 20 na minulý rok.
Každopádně k těm drakům, dokud někdo nevydá hru, která nebude o tom, že ty draky zabíš, ale že na těch dracích jezdíš, respektive lítáš, tak do té doby si myslím, že by ten trend neměl skončit, protože já chci pořádnou hru, ve který se lítá na dracích a bojuje se na dracích.
Zahraj Panzer Dragoon.
Ale já chci moderní, pořádnou, super hru.
Zahraj Panzer Dragoon Orta.
No, ale já chci fakt něco jako krásného, nádherného.
Si zahraj Panzer Dragoon Orta.
No, nemyslím.
Čtvrtá otázka. Myslíte, že je správné, jestli to zahraj třeba na YouTube, myslíte, že je správné, aby megaslevy na Steamu měly regionální zámek, například Skyrim? Chápu, že v různých zemích se hry prodávají různě, ale když má Steam celosvětové slevy, tak by se to podle nich by se to podle mě nemělo stávat.
Mně se to taky nelíbilo, já jsem si taky chtěl koupit Skyrim a šlo to.
Smůla, no. Musíš jít do obchodu. Pátá otázka. Na nový rok se pochlubíte s nejvíc VTF... Co to je za otázku? Na nový rok se pochlubíte s nejvíc VTF momentem? Otazník. Momentem, kdy jste si říkali, že tohle prostě už nikdy neuvidíte. Můj rozhodně byla honička na vozíkách tlačených BDSM od roky ze Saints Row 3, nebo že by to byla přestřelka na konci za tím, co jste nazí a zdrogovaní. Jako ve hrách VTF momentem.
Já jsem teda myslel jako VTF moment jako za celý rok, pak jsem si řekl, že vlastně jsme takový ty asociálové, co hrajeme ty hry. A nic jsem nezažil venku, takže já nic si nespomenu, nějaký VTF moment.
Já si taky mám nespomínám.
Možná, když mě Arda porazí ve fotbale, to je vždycky VTF moment. Ale se stává docela často, bohužel. Už to bývá čím dál mít VTF moment. Vždycky, když vyhrám.
Vždycky, když Zdeněk porazí mě.
Takže to je what the football.
Přesně tak.
What? Já nevím, tyjo. VTF moment.
Možná něco z Kena Lynche, tam byly zařezaný úplně.
A to už je 2009.
A jo.
10.
To není 11, jo. Ty vole, to by šlo loni.
To já jsem určitě hrál nějakou nezávislou bizarnost, ale teď mám, jak prostě natáčíme hodinu a půl, tak už fakt...
Já už jsem fakt hladový.
Já už vím, ale já jsem to není jako z tohoto roku, nebo z roku 2011, ale já jsem hrál zase Run Jesus Run. Nedávno jsem se do toho zase zabral, to je takový ten 10-sekundový gospel.
Jo, tak to je pravda, to je dost VTF.
Když tam Ježíš běží
podobně jako
za zvuku četníka ze Saint-Tropez.
Když jsem si nahrál, když jsem si vybavil tu úžasnou freewareovku Jesus versus Dinosaurs. To ještě bych řekl o trošku víc VTF než ten Second Gospel.
A nebyl ten Muslim Islam Massacre nebo něco takového?
Muslim Massacre to už je 2009. To je starý. No. To si spíš VTF říkali ty, kteří mě viděli to hrát. A jak jsem tady seděl za tím počítačem a řval se na celou redakci. Chcípěte!
Dělat! No, Zdeněk mezi tím hledá něco?
Ne, já se koukám tady na nástřel nový strán. No, nic to nemůžu říkat ještě.
Šestá otázka. Když už jsem zmínil Saints Row 3, tak taky tak nesnážíte, když vám ta hra... Koblíšku. Formulujte otázky líp. Taky tak nesnášíte, když vám dá hra možnost dvou konců, ale jeden z nich působí tak hnusně, tak příšerně, ozvlášť oproti tomu druhému, že z toho ani nemáte radost? Dalším dobrým příkladem určitě Star Wars The Force Unleashed 2, kde jestli můžu spoilovat, buď to umřete, můj případ, nebo budete se svojí láskou a zajmete Darth Vadera. Bych radši umřel teda. Co?
Ale to takové dilema vždycky u her, které mají víc konců, že člověk to dohraje a říká si sakra práce, ale nemohl já jsem to dohrát ještě lepším způsobem. Pak se podíváš, bylo někam na internet a zjistíš, že kdyby si udělal několik dalších rozhodnutí jinak, tak si mohl přesně dospět tady k nějakému lepšímu konci a máš to takový...
Já teda nemám rád jako u her, ve kterých se musí člověk hrozně rozhodovat, třeba Knights of the Old Republic, nebo tenhle ten styl prostě, že jako o něco přicházím, když jako vidím ten rozhovor a tam jako vím, že třeba hraju za hodnýho a vím, že jako za toho zlýho tam úplně jako vidím, že kdybych tak odpověděl, takže třeba dostanu nějaký předmět nebo nějaký extra body zkušenosti nebo něco takového. Tak tohle to nemám rád, ale u těch konců jako tam mi to ani tak nevadí. To je spíš jako během té celé hry mi to vadí spíš, než během, až když to je na tom konci. Co Deněk?
Já nevím, já jsem obecně příznivec takových těch jako realistických konců, to znamená ne, že vždycky zlo a dobro zvítězí za každých okolností a tak dále, protože mám rád i konce, kde někdo zemře, takže mi to neuráží. Jako. A pokud má být mezi nimi takový obrovský jako rozdíl mezi tím dobrým a zlým koncem, tak to taky neuráží, protože já většinou hry nehraju dvakrát, jako jo, vracím se k některým, ale většinou se prostě spokojím s tím příběhem tak, jak je napsaný a neskouším žádný jiný alternativy.
Sedmá otázka. Chceme vůbec Alana Wakea na PC? Mě upřímně řečeno docela urazil a podle hodnocení jsem byl i rád, že to na PCčko nebude. Já myslím, že každá dobrá hra by se měla objevit i na PCčku.
Asi jo.
No, k tomu nemám nějaký názor vyhraněný, no. Hru jsem hrál si možná, no nezahraju si.
Rozhodně bych to teď nestavil zase do pozice PC versus konzole, jakože nás urazili tím, že to na PCčko na začátku nebylo prostě.
Prostě měl nějaký rozhodnutí a nebylo.
To špatný rozhodnutí, to vaše rozhodnutí.
No.
Poslední otázka, znáte nějakou karetní hru, kterou byste mi doporučili?
Já jsem myslel jako karetní, ale myslím jako hru. Tyjo.
Líbí se mi plynulost boje v Magic the Gathering 2012, ale daleko radši hraju Yu-Gi-Oh 5DS na víc databází přes 4500 karet. A zatím jich má jenom 1000. A tak jestli bys mu doporučil nějaký kompromis.
Já myslím, že tomu bys mu doporučil tu jeho nejoblíbenější hru.
No jasně, zařádej si o zapojení do bety korábě a budeš ztracen na věky věkův.
Ježiš, no radši ani ne koblížku, abys pak jako třeba neokoral.
A až se tam prosím tě přihlásíš, tak s tím základním balíčkem mě prosím tě tak 10x vyzvy, abych získal nějaký XP za narmu.
Tak to je všechno od koblížek out. Lobo, zdravím podcast. Přeji do nového roku více fanoušků a mnoho herních úspěchů. Mám pár dotazů. Za prvé, jak máte v časáku dopis měsíce, který odměňujete předplatným? Nechcete v podcastu zavést e-mail týdne a odměnit ho aktuálním číslem levelu?
Tak mohli bychom, no, ale my jsme nevybírali nikdy z dotazů a z e-mailů, který přijdou, že jo, tak jsme nikdy nevybírali jako nějaký ten nejlepší.
Tak hlavně někdy je slabší týden a přijdou třeba 3 dotazy a další týden jich přijde 20.
A zase proč a s nějakýma vybohama, já vám to řeknu otevřeně, a to já jako moc čas nemám, tyjo.
A hlavně, aby furt vyhrával diabolský koblížok, to...
Měl levu najednou.
To jsem přeložil já, tak on tam měl má česky, já jsem to přeložil do diabolského koblížka.
Takže...
Diabolský koblížok.
Se omlouváme.
Za druhé, chybí mi level 154 s Falloutem 3 na obálce, je nějaká možnost ho získat?
Myslím, že nějaký starý čísla jsou.
Ale na level.cz je přímo je tam kontakt na starší čísla, takže tam napiš e-mail nebo zavolej, nevím, jestli tam mail nebo telefon. A...
Myslím, že tam je jenom mail.
Tak napiš na ten e-mail.
A myslím, že dokonce i třeba pokud máš předchozí level, tak jsme tam dali do úvodníku a teď tam asi bude se pravidelně objevovat takový jako boxík, disclaimer na reklamace a i na požádání o starší čísla, že i tam by to mělo.
Třetí otázka od Loba. Teď se rozmáhají remakey starších her, třeba Golden Eye, Zelda. Jakou byste hru ale nechtěli zremakeovat? Například Jagged Alliance 2, Jagged Alliance 2, Fallout 1, 2, Diablo, nebo Mafii, nedávno jsem dohrál a ty kostky a obdélníky, to je děs. Co vy na to?
No, Jagged Alliance 2 to zrovna zremakeovaná bude, protože asi včera jsme měli v novinkách Jagged Alliance Back in Action, už má na tom vydání. Ale jakou bychom nechtěli zremakovat?
Nechtěli.
To je otázka.
R2140.
To by právě byla mnohem lepší, že zremakovaná.
Abych chtěl, aby vydali tu úplně původní verzi pro DOS znova, hratelnou na aktuálních PCčkách.
DOSBox ne.
Nefunguje.
Ne,
to je asi jedna ze 7 her, která na tom nefunguje.
To bych já se tam, jo.
Já bych vlastně po letech už asi ani nechtěl, aby remakeovali Transport Tycoon.
To je pravda. To se taky nemůžu představit nějaký jako lepšejší grafice. Já nevím, tyjo. Těžko říct. Nevím.
Nevíš. Dolanský 37. Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak bych mohl natočit nějaké video podobné recenzi na PS3. Je na to nějaký program? Děkuji za odpověď.
Není na to program, člověče. Je na to hardwareové řešení. Jsou na to různý nahrávací krabičky. Jarda má doma nějakou. My tady máme takovou takovou grabovací kartu do počítače. Jako softwarově to, myslím, nahrát nejde žádným způsobem. Jenom hardwareově.
Předposlední dotazovatel, Dexter PL. Zdravím celý tým podcastu Hápot. Váš podcast počívám už asi půl roku. Nedostal jsem se ku všetkým částem, keďže na iTunes se nachází iba posledních 15 částí. Mimochodem, nemusíš stahovat jenom z iTunes, můžeš se stáhnout přímo z hry.cz úplně všechny podcasty. V případě, že na moje otázky jste už někdy odpovídali, poprosím aspoň odkaz, kde to bylo. A teraz ty otázky. Za prvý, aký je váš názor na název...
To slovenské nebo české, to jsem hrozný, jak dokudáci posluchači naši.
Jsem takový Lemix.
No, já myslím, že tímhle si rozzuříme všechny Slováky, kteří nás
poslouchají. Já vás mám rád, Slováci, já teď taky, se Slovenkou.
Z Bratislavy a vypálí redakci.
Co z Bratislavy?
Přijedu z Košic.
No, právě.
Z Žiliny přijedou i z Nitry.
No, a z Nových Zámků.
Ne, já mám Slováky rád.
Až z Popradu přijedu.
Za prvé, aký je váš názor? Na název videohry. Teda je to označení hier všeobecně, alebo skoro označení iba hier, které se hrajou na TV, čiže konzolové hry. Samozřejmě potom je na místě otázka, ako by se mali volat hry, které jsou na PC. Já nemám rád název videohry, teda.
No, dřív se používalo počítačové hry ve smyslu PCčkové hry a videohry jakožto souhrnné označení konzolí. Právě z toho pohledu, že videohry, tak jak tady píše, se hrály na televizi.
Já nemám rád jako to slovo videohry, protože když se to v levelu přecházelo z konzole na videohry, to slovo, tak já jsem jako v té době hrozně prosazoval jako to slovo konzole, že to je jako češtinský novotvar. Že ono to jako to slovo v češtině neexistuje, že jo? Konzole jako ve smyslu...
To je konzola, že jo?
No, tak, konzola s konzolou, že jo?
Proto se taky řešilo dřív to skloňování, že jsou podle konzole slovo, bez konzolí a ne bez konzol.
No, on se říká podle vzoru žena, že jo? Konzole, jako, jak to chápeme my, tak je podle vzoru růže, že jo? Takže já opravdu jako slovo videohry nemám rád a moc ho nepoužívám jako obecně, no.
Já nevím, mně to přijde jako... takový, asi jsme se měli oprostit od toho jako nějakého prvotního významu, nebo kterýho máme my nějak zažitej, oprostit se od toho, že video hry byly označovány dřív takový ty hry, které se opravdu připravovaly televizi, takový ty jako ťamanský, nebo já nevím.
To, co jsi připravoval přes video, že jo?
No, přes video, ale jako když to máš pohledem ze zahraničí, tak jako to jsou prostě video game magazines, že jo? To jsou prostě, to nejsou gaming magazines.
Dneska, přesně tak, dneska to slouží jakoby souhrně k označení všech her, kterými my se zabýváme. A to video games je důležitý to tam přidat, nebo aspoň něco podobného, aby jsme se právě odlišili od deskových her,
právě,
od sběratelských karetních her a tak dále.
Tak jako, zase tam psal jako, já nevím, interaktivní hry, víš, nebo tak něco, nebo prostě digitální.
Tak to jsou ty deskovky,
no, to je pravda. No, tak jako,
digitální možná.
Digitální nebo... interaktivní hry, no, tak je to takový jako debilní. Já to slovo neříkám, že bych ho nějak miloval, ale používám ho praktický. Jako perličku často, jako no.
Druhá otázka. Mohli byste zjistit nebo uvést aspoň svůj názor na podíl zisku výrobců hry ku konečné ceně hry? Tedy kolko procent z ceny hry v obchodě jde samotným výrobcům hry? Například taková 5-6 roku stará hra se dá v obchodě koupit ve výprodeji za zlomok původné ceny. Podpoří tvůrce i nákup takovéhle zapomenutých her?
No, hodně malou částku. Nejsem si jistý, ty procenta se samozřejmě potom liší i podle toho, jak mají výváři postavený smlouvy, ale myslím si, že to je nějaký 5-10%, že může jít jako z té ceny hry.
Bohužel takhle málo, no. Jako přímo do toho vývojářský kapsy,
přímo,
no.
Přímo, teď mluvíme o vydavateli, že? Protože tam je několik kroků. Něco si vezme obchod, který to prodává tu hru, Něco jsou teda fixní náklady, které jsou poměrně malý, pokud je to digitální distribuce, tak ty odpadají celkem úplně. A prostě dosti vezme distributor. Distributor ten si bere prostě víc než třetinu.
No, leckdy víc než polovinu.
Tý celkový částky. A samozřejmě jako nejlepší podpora vývojářům je využít nějaké možnosti, pokud to jsou třeba nezávislí tvůrci a prodávají to sami na svojí internetové stránce, tak je podpořit přímo tam.
Tam jsou třeba poplatky maximálně z toho PayPalu, že jo, když to jde jako přes nějaký tenhle ten online platební systém. Podotázka. V souvislosti s tím mě napadla ještě jedna maliká podotázečka. Vy máte mezi sebou tiež redaktory herních časopisů, který vydává vlastní DVD s plnými hrami. Jak je to s těma hrama po právní stránce? Máte na hru jakousi multilicenci? Jak to vlastně je?
Ve výšce nákladu časopisu se pořídí multilicence, tak jak je to přesně napsaný, a my dostaneme zkrátka jakoby povolení k tomu vymástrovat prostě ten požadovaný počet DVDček a ten pak jakoby distribuovat s tím časopisem.
Či je to skutečně něco, co redakce fixně zaplatí, a tím, že si koupíš level, tak vlastně nepřispěješ korunou na autory té hry.
Na děti v dětském domově. Tak to je všechno od Extra PL, máme tady poslední sadu otázek a ta je od Dark Noona. Dobrý den, mám tu 4 otázky a zkusím přečtět to slovensky.
Tak ty chci vidět, že to není slovenské napsané, jak se s tím postaneš.
Kedy budu na hry nové Level TV? Od levelu 200.
Od levely
200.
Tak na Silvestra jsme dali tu úplně poslední. A další se objeví.
Aká je najnovšá vynikajúca hra zo světa Star Wars? Tak Star Wars The Old Republic.
Myslím, že asi tak 20-minutová hra týdne na to dala tak dokonalou odpověď.
Ako jste slavili Silvester?
To ani Silvester teda.
Silvester. Ze Silvester schudu.
Silvester stalo, ne?
Já jsem... Teď to bylo trošku jako takový ten reper, koncu nevytmusu, ne?
Jsem zabil.
No. Ne, jak to jsme říkali, ne? Já jsem byl doma a pracoval, jsem Jarda byl, ne, u počítače, to se divil i Pavel Prouza. A to
já jsem sánkoval.
Jo, ty jsi sánkoval.
No. Jaká je vaše nejoblíbenější filmová postava a herná postava?
Zeptat se mi rozhodnout. Filmová postava? Ty bláho. To je strašně těžké, já mám takový oblíbený film.
Já mám rád Jasona Stathama. To je skvělá filmová postava.
Indiana Jones a Guybrush Threepwood, a pojďme na soutěž.
Přesně tak.
Počkej, já chci ještě říct svoji herní postavu.
To nikoho nezajímá, že to je Kane nebo Lynch, nebo který z nich to je.
No. Já mám rád Master Chiefa. Předem děkujem za odpověď, Dark Noon.
Vopred děkujem. No, za odpověď.
Odpověď.
Tak.
Dark Noon. A moment.
Ne
to už.
Jo. Tak nic. Soutěž. V Hápodu 308 jsme soutěžili o bílou figurku Ezia ze hry Assassin's Creed Odhalení a ta soutěž probíhala 14 dní, protože minulý týden jsme nevyhlašovali. Ptali jsme si, jakou hru dal Tomu svému strejdovi pod vánoční stromeček. Správná odpověď zněla Train 2. Mimochodem, jeden posluchač nám poslal odpověď Train, jako Vlak 2.
Tak se opravil, tak poslal opravu, jestli to ještě jde.
Strejda měl radost.
Měl radost.
A už to hrál.
Už to dohrál.
Ty jo. Hardcore Strejda.
Takovýhle Strejda bych chtěl mít každý.
Tak jako ho strica. Strika.
A nemluv slovensky, už je začíná trochu možná urážet.
Vyhrává Oliver Vávra z Prahy. Takže Olivery gratulujem. Olivery... Jaký slovenský, pardon. Oliver vyhrává prostě...
Olívková vra.
Olko.
Olko.
To je, už zaháníme do Alka. Tentokrát soutěžíme o něco. O co soutěžíme, chlapci?
Soutěžíme o hru Sniper Ghost Warrior.
Pro
PC.
A o starter pack s kartičkama Magic the Gathering.
Přesně.
To je ten 2012 edice?
Ne, to je papírová edice.
To, co bylo v tom dotazu, jo? Jsi odborník, tak to byla hra, jo? Počítačová nebo konzola.
Já myslel, že jako vyšla nějaká edice 2012.
Zatěžíme skutečně o fyzické kartičky Magic the Gathering tak. A o hru Sniper Ghost Warrior.
V podstatě budeme podporovat vaše sociální aktivity.
My jste hráli a v toho si vykládali pasiánc s kartama z Magicu.
Říkáš, že nikdy nehrál Magicu.
A v tom starter balíčku jsou totiž poskládaný dva takový balíky, takže pokud máte kamaráda, tak můžete se hnedka zahrát.
Jo, takhle. Jo,
no, tak že to je jako starter pro dva.
To je slušný, to je slušný. No a abyste mohli combo Sniper, The Ghost Warrior a starter balíček vyhrát, tak nám správně musíte zodpovědět na otázku, která zní. Které tři lidi jste slyšeli promlouvat v rubrice Hra týdne? Kteří tři lidé tam povídali? Správnou odpověď pošlete na adresu podcast@hrej.cz. A pokud správně odpovíte a my vás vylosujeme, tak můžete vyhrát tohleto krásný cenový kombo. Takový kombiečko. Ještě italsky bych tomu říct. Kombiečko!
Ježiš, ty přerůz celého Slovenska.
Já jo, no, nás tady si zabijou. Jenom kvůli tomu, že prostě Jaroslav tady není schopný mluvit, ty vole.
Počkej, já jsem schopný mluvit.
No, nejseš.
Ale, jo.
Tak to ještě slovensky ukončí a
půjde se vysit. Já bych chtěl ještě kalendáříček.
Ne. Myslím, že od nového roku bez kalendáře.
Ono nic nevyjde, nebo?
Asi tak.
Skončí
prostě se. Už to skončí, prosím tě.
Příští rok už.
Každá sekunda navíc už je prostě jenom horší.
nic nevyjde a já jedu do Trnavy a...
Nashledanou.
To, že řekneš něco česky teple, ještě neznamená, že to je slovensky.
Ale počkej, to bylo...
Uvědomte si, že jako nás tady víc a že prostě nejsme za to zodpovědní jako navzájem za to, co kdo řekne.
Je to jenom váš...
Takže až se přijdete a budete nás tady těma valaškama tlouct, jo? Tak prosím vás...
Já to neřek!
Začněte tady u Jaroslava.
Já to ne... Já, no, tak u Jaroslava klidně začít můžete, protože já Jaroslav nejsem, já takže...
Tak nashledanou.
Tak potká 310, konec.
Dovi.
Příště snad s nějakýma jinýma kucíma.
Příště rusky.
No a na závěr si tady...
Tady
naše rajčátka.
Ole.